Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Film Pit. The motherfucking Film Pit. Welcome to the Film Pit.
Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστώ αυτό που έγινε πριν βγούμε στον αγέρα.
Στον ομφαλό του κόσμου. Λόμπελικο Βελμόντο.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς το λέγανε, Τζοβανότη.
Τζοβανότη. Ο Τζοβανότη ήταν.
Ο Τζοβανότη.
Βεβαίως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε άλλο ένα special επεισόδιο του Film Pit.
Γιατί μπορούμε.
Γιατί μπορούμε και γιατί θέλουμε κιόλας εδώ που τα λέμε. Δεν είναι ότι είμαστε τίποτα μαλάκες. Είμαστε, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Και ναι,
ναι. Σήμερα λοιπόν είπαμε να κάνουμε ένα special επεισόδιο το οποίο δεν αφορά ταινία ή μάλλον δεν αφορά μια singular ταινία και αφορά έναν δημιουργό εμπνευστή και δωρητή σε ταινίες, έναν συγγραφέα ο οποίος έχει συνδέσει όσο νομίζω δικαίως ελάχιστη, ίσως και κανένα στο όνομά του με τη φαντασία και τον τρόμο.
Το γκέιμα να είναι αυτό.
Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχει κάποιος άλλος που είναι τόσο παραγωγικός και να έχει δώσει τόσα δικά του properties σε ταινίες τρόμου.
Σε απόλυτα νούμερα, μετά από την βαθιά έρευνα που έκανα, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο.
Εννοούμε για μεταφορές σε ταινία και σειρά.
Και πόσα βιβλία έχει γράψει.
Να πούμε όμως.
Έχετε καταλάβει.
Γιατί εσείς το έχετε ξεχάσει, εσείς οι δύο.
Για πες.
Το έχουμε υποσχεθεί αυτό πριν 2 χρόνια, 2,5.
Ποιο?
Α, ναι.
Αλήθεια.
Ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα.
Εγώ το έκανα σήμερα. Γιατί εγώ ήθελα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει τι υπόσχομαι.
Το ξέρω, αλλά το έχουμε υποσχεθεί και είμαστε. Κρατάμε τις υποσχέσεις.
Ναι, 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 τις κρατάμε. Ναι, ναι. Γι' αυτό το κάναμε.
Υπόγειο της Κυψέλης.
Γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα ειδικό επεισόδιο για τις ταινίες.
Και σειρές.
Και σειρές του Stephen King.
Βεβαίως. Stephen King
του
για τους παλιότερους.
King, του Στέφανου Βασιλιά.
Ποιο γερμανό πρέπει το Στέφεν.
Για πολλά χρόνια τον λέγανε Στέφεν Κίνγκ, τουλάχιστον στην Τούμπα. Δεν ξέρω.
Σωστό.
Ναι.
Λογικό. Επειδή είναι με PH, δεν είναι.
Ο 77χρονος σήμερα Στέφεν Κίνγκ.
Μπόρνε και εν χριστιανός αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Α, ναι.
Δυστυχώς.
Ναι. Αφού το έκοψε τις κόκκες και ταξίδια και τον χτύπησε αμάξι.
Καλά, ναι. Δεν τα έκοψε τώρα. Έχει κάποιο καιρό.
Από τότε είναι.
Ένας άνθρωπος αρκετά.
Αλλά είναι chill. He's chill about it.
Ναι, ισχύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί και έχει ταλαιπωρήσει το είδος που υπηρετεί με αδιανόητη πίστη, έτσι. Ναι. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έχει ταλαιπωρήσει και ο ίδιος το είδος υπό την έννοια ότι έχει γράψει πολύ μεγάλα κεφάλαια στην ιστορία του λογοτεχνικού και κινηματογραφικού τρόμου. Έχει γράψει πολλές πατάτες, έτσι. Δηλαδή, it's okay to say this. Έτσι.
Ναι.
Γιατί εγώ επιμένω ότι όσο μεγαλώνω εκτιμώ πολύ περισσότερο τις συλλογές ιστοριών από τα full blown novels του, γιατί θεωρώ ότι διαχρονικά ο King γράφει για την κάβλα της γραφής κατά πρώτον και κατά δεύτερον για την ουσία της ιστορίας που θέλει να αναπτύξει. Είναι ένας χαρισματικός storyteller, έχει έναν μοναδικό, πραγματικά, και το εννοώ, όσο λίγη συγγραφή στην ιστορία να φτιάχνει χαρακτήρες και settings,
ναι,
όχι με την ίδια πάντα ικανότητα όσο αυτό στο να τα συνθέτει όλα σε ένα ομοιογενές σύνολο, για μένα τουλάχιστον, έτσι, αλλά έχει μια μαγική ικανότητα να φτιάχνει χαρακτήρες από το μηδέν, να τους κάνει χαρακτήρες για τους οποίους νοιάζεσαι και να φτιάχνει και εξαιρετικά settings. Είναι μοναδικός αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και τόσο, έχει δώσει τόσα πολλά πράγματα στον κινηματογράφο. Γιατί οι χαρακτήρες του και οι τοποθεσίες των ιστοριών του
είναι τρισδιάστατα.
Είναι τρισδιάστατα.
Νιώθεις ότι ζεις εκεί.
Ωραία.
Διαβάζεις.
Επειδή εγώ το είχαμε πει και την άλλη φορά, διαβάζω αρκετά. Στίβεν Κίνγκ έχω διαβάσει 3 βιβλία. Τίποτα.
Αλήθεια,
Γιατί είσαι κόρκ σνίφερ, γι' αυτό, Στέλιο. Και διαβάζεις μόνο, πώς τους λένε, αυτούς τους Γάλλους.
Δεν διαβάζω τους Γάλλους.
Καταρχάς να πούμε σε αυτό το σημείο
Μακελελέ, ότι... Καντονά,
Πυρές,
Πυρές,
στο Πυρά, βεβαίως, σπουδαίος.
Γιάννη στο Πυρά,
βεβαίως.
Μεγάλος.
Ας πει, τι από τους λίγους θα λέγαμε, Στέλιο μου.
Το Ρεμπόκιο στο Πυρά ήταν. Εννοώ, δεν έχω διαβάσει την Ονειροπαγίδα, τον Ντούμα και...
Ωραίο συγκρότημα.
Ονειροσφραγίδα, όπως έλεγε και ο Βλάσης. Για κάποιον εξήγητο λόγο.
Η ονειροσφραγίδα θα ήταν καλύτερο. Οκ. Έχω διαβάσει αυτό.
Τι αριθμό πρωτοκόλλου έχετε να βάλω μια ονειροσφραγίδα.
Το Ντουμακί και αυτό με το Γκένεντι. Το 11 κάτι.
Ποιο Γκένεντι?
Που έχει μια ημερομηνία το βιβλίο.
Α, ναι, αυτό δεν το έχω διαβάσει. Ναι. Και δεν είδα και την ταινία.
Ναι, γιατί δεν, ούτε δεν είναι horror αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ταινία, είναι σειρά.
Σωστά.
Σειρά είναι αυτό.
Mm-hmm. Σωστά. Το, mm-hmm. Κάτσε, το... Οπότε εγώ... 11, το 112263 αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Εγώ οπότε του... είμαι λίγο άσχετος, αλλά από αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει και
από... από τη δολοφονία που ήταν σίγουρα έγινε από ένα άτομο, έτσι.
Αφού τα άνοιξε ο Κένετ, αφού τα άνοιξε ο Τραμπ τα αρχεία και το λύσαμε αυτό. Ναι. Τι θες τώρα πάλι και το.
Η Magic Bullet, λεγόμενη, έτσι. Που έκανε αριστερά-δεξιά, γιατί ήταν αυτές τότε έτσι τις είχαν τις σφαίρες. Στο.
Κάνανε κόγκσες οι σφαίρες ναι, τότε, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι. στο Daily Plaza, στο Houston.
Ναι, μετά με τα κομπιούτερ αρχίσαν πηγαίνουν ίσια οι σφαίρες.
Ναι. Λοιπόν, με οπότε δεν είμαι κανένας ειδικός. Ναι. Στίβεν Κίνγκ στο στα βιβλία
ούτε στην εφηβεία ας πούμε διάβαζες
όχι, όχι, όχι τίποτα.
Να πούμε ότι στη λίστα που έφτιαξε
με μεράκι
πραγματικά ο Αχιλλέας
δεν υπάρχει αυτό που έκανε παιδιά πρέπει να το πούμε, πες το.
Έφαγα πολλές ώρες και δεν τις βρήκα και όλες νομίζω.
Ναι, ναι.
Έχω λοιπόν 73 ταινίες
και σειρές
και σειρές και τηλετενίες,
ναι.
Εκ των οποίων έχω αφαιρέσει όλα τα ό,τι να είναι sequel που δεν είχε καμία σχέση ο King, που είχε απλά πουλήσει δικαιώματα και
καλά,
είχε,
έκανες, ξέρω, ναι.
Παρατήρησα ότι δεν έχεις βάλει το Lone More Man.
Ορίστε, το ξέχασα αυτό.
Καλά έκανες, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία του King. Καμία όμως.
Ναι,
ναι.
Θα το έβαζα τιμή σε Anakin.
Πρόσφατα το
πράγμα. Όχι, δεν είχε. Όχι, όχι, καλά έκανε και δεν το βάλα. Όντως δεν
έχει καμία σχέση η ιστορία με τη. Και μάλιστα ο King ήταν και ότι δεν θέλω να είμαι μέσα.
Ναι, ναι, ναι. Έβαλα όμως τα Bachman. Έβαλα τις τηλετενίες και τις τηλεσειρές.
Ναι.
Και καταλήξαμε αισίως στα 73 τεμάχια.
Παναγία μου.
Εκ των οποίων. Να δώσουμε και τα αποτελέσματα εδώ.
Ναι.
Της καταμέτρησης. Ο φίλος Στέλιος έχει δει 18. Ένα τίμιο σκορ.
18 properties ενός ανθρώπου που είναι normal.
Ναι. Ενός ανθρώπου που έχει ζωή και δεν είναι εντελώς ηλίθιος.
Ναι, εντάξει.
Εγώ έχω δει 44. Mm-hmm. Αρχίζουμε να μπαίνουμε μέσα στο range της ηλιθιότητας.
Ναι.
Και με το μάκι νικητή ή ηττημένο, όπως το βλέπει κανένας, με το high score των 50 από τα 73.
Όχι, να πω κάτι. Το περίμενα.
Εγώ δεν είμαι περήφανος για αυτό με το σκορ.
Ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με περηφάνεια, ρε παιδί μου. Ναι, με τι. Ρε παιδί μου, ωραία. Εγώ διαβάζω. Αλλά δεν γίνεται να βλέπεις και να διαβάζεις όλα.
Ναι, ισχύει.
Απλά ναι. Πώς θα το κάνουμε.
Πριν προχωρήσω.
Έχει και μπάλα, Αχιλλέα. Έχει sports.
Sports, εντάξει. Ακούω ότι έχει. Ναι. I am told ότι έχει. Mm-hmm. Τελειώνω με τα νούμερα, με άλλα δύο νούμερα. Mm-hmm. Να πω εδώ λοιπόν ότι οι ταινίες του, τα φιλμ τώρα που έχουν βγει σε σινεμά.
Τα φιλμ.
Έχουν βγάλει στο box office 2,7 δις.
Μαλάκα.
Με τα 2,1 δις να είναι η πρώτη δεκάδα, ας πούμε. Τις οποίες mm-hmm. μπορούμε να τις δούμε μετά, άμα θέτε.
Βεβαίως.
Και ο μέσος όρος σκορ στο IMDb, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι 6,4. Το οποίο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι θυμόμουν εγώ προσωπικά από τις προσωπικές μου θεάσεις.
Θα συμφωνήσω. Είναι αδιανόητα ψηλό για τόσα πράγματα που έχει δώσει και για τόσες σαβούρες που, ναι. που έχουν φτιαχτεί 6, στο όνομά του.
6,4 είναι μέσος όρος το average.
Μέσος όρος αυτών των 73.
Βέβαια υπάρχει αυτό ότι στο IMDb μπαίνει ο κάθε.
Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι.
Σωρώτεν το μέιτος τι έχει.
Δεν είναι σπουδαία ο χαρακτηρισμός φουκαράς.
Είναι αγαπημένη μου. Αυτή είχε ο Φουκαραδάκος. Ένας Φουκαραδάκος.
Εμένα ο Μπουχέσας.
Ναι, το Μπουχέσας
είναι. Ο Βλάκας.
Βλάκας.
Το Βλάκας είναι τρομερή. Είναι η χειρότερη βρισιά.
Βλάκας είναι πολύ απλό.
Το Βλάκας το έχει τιμήσει όσο λίγη ο σπουδαίος Αλέξανδρος Αδρακτάς, τον οποίο χαιρετίζω από αυτήν εδώ την.
Γεια σου.
Podcast. Δεν θα ακούει λογικά αυτό το podcast.
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω. Mm-hmm. Αλλά σε. Υπάρχει μεγάλη σκηνή όταν είχε το κατάστημα Όστερμαν εκεί στην Αγία Σιρήνης, πριν η Αγία Σιρήνης γίνει αυτό το έκτρωμα που είναι τώρα. Και υπήρχε ένας.
Resident εδώ.
Βεβαίως και εγώ έχω περάσει από εκεί. Είναι εκεί λοιπόν ένας μπάρμαν το οποίο δεν θα ονομάσω. Μια γνωστή γραφική γελιόφατσα της σκηνής των μπάρμεν της Ελλάδος. Από τις early μπαρόφατσες του Mixology και από τις πλέον γελίες. Ο οποίος έχει λυσάξει να μπει στην κουβέντα, η οποία ήταν ποδοσφαιρική, δεν ήξερε γρήγορα ο ποδόσφαιρο και πάσχιζε με κάποιο τρόπο να μπει.
Ήταν σαν εγώ να προσπαθώ, ας πούμε.
Ναι, αλλά εσύ δεν θα έμπαινε μια κουβέντα. Αυτός επέμενε. Θέλει να συμμετάσχει στην κουβέντα μας.
Ήθελε να γίνει ίσως, να νιώσει ίσως.
Και λέει, ξέρω εγώ, να σας φέρω. Λέει στον Αλέξανδρο, δεν μιλούσε σε μένα προφανώς, να σου φέρω ένα ποτό από τον καινούριο κατάλογο. Που ήταν, ξαναλέω, το μαγαζί του Αλέξανδρου. δεν είχε ιδέα για τον κατάλογο, δεν ασχολείται. Και λέει βεβαίως, και του φέρνει μια δημιουργία του με γκίνες και μια κρέμα από πάνω, μια θλιότητα. Πίνει μια γουλιά ο σπουδαίος Αλέξανδρος Αδρακτάς, την καταπίνει, τον κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω και του λέει χαμηλόφωνα. Άναχα της βλάκα. Που θεωρώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες. Καταρχήν υπάρχει το αν αχαθείς και το βλάκα ως δίδυμο.
Ναι.
Το οποίο τον ισοπαίδευε.
Είναι και τα Τζένικα Ρέζι το αν αχαθείς βλάκα.
Ναι, αλλά ήταν με. Αν αχαθείς βλάκα.
Καταρχάς μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι σπουδαίος.
Είναι ο ίδιος ο οποίος έχει πει.
Ο Αλέξανδρος Αδρακτάς είναι σπουδαίος.
Σε έμπορο κρασιών. Έτσι. Ο οποίος έχει έρθει τότε και του λέει να του δειγματίσει κάποια κρασιά. Λέει, γεια σου κύριε Αδρακτά, αυτό θα ήθελα να δούμε λίγο κάποια κρασιά να τα δοκιμάσετε. Λέει, βεβαίως, αφήστε μου τα κρασιά, ξέρω εγώ. Το αφήνει δύο μπουκάλια κρασί. Κάπου μέσα στη βραδιά τα δοκιμάζει ο Αλέξανδρος. Αργότερα περνάει ο εν λόγω τύπος.
Πώς σας φάνηκαν.
Και του λέει, πώς σας φάνηκαν. Λέει, ποια, λέει, τα κρασιά. Α, λέει, δεν μου άρεσε. Και λέει, τι δεν σας άρεσε. Φαντάζομαι εννοούσε κάποια νότα, ναι, ενδεχομένως, ναι, ναι. Και δεν σας άρεσε. Το κρασί. Legend,
μάλλον.
Κύριος.
Legend, πραγματικά. Μεγάλος legend.
Τον χαιρετούμε από εδώ, ναι.
Στο μόνιμο ερώτημα που έχουν όλοι οι ακροατές μας εκεί έξω, ποια είναι καλύτερη βρισιά, το Βλάκας ή το Ηλίθιος, εμείς επιλέγουμε Βλάκα.
Βλάκας, ναι.
Το Βλάκας είναι. Εγώ θα ένιωθα χειρότερα να μου βλάκα από ηλίθιο. Δεν ξέρω γιατί. Το ίδιο είναι πάνω κάτω.
Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Είναι ενδιαφέρον. Okay.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
Σημειώστε αυτό. Να πούμε λοιπόν. Στέφεν Κινγκ μας είπε ο Στέλιος τη σχέση του με τον συγγραφέα, η οποία είναι, ας πούμε, σαν δύο καράβια τη νύχτα που περάσανε.
Ακριβώς.
Για πες μας κι εσύ.
Λοιπόν, εμένα η σχέση μου με τον Στέφεν Κινγκ είναι ιδιαίτερως παθιασμένη, αλλά είναι παθιασμένη όπως είναι μια σχέση η οποία είναι τίγκα μέσα στην κάβλα νωρίς από αυτές τις φλεγόμενες σχέσεις, η οποία it kind of burns out and it ends up being kind of meh.
Ναι. Έχει να κάνει με αυτά που έχει βγάλει μετά ή
όχι,
και για αυτά που έχει διαβάσει πιο πριν λες.
Όχι, θα σου πω. Είναι,
κατάλαβες ότι.
Είναι το δεύτερο βιβλίο που αγοράζω of my own free will. Έτσι. Είναι το It του Stephen King.
Το αυτό.
Το πρώτο ήταν ένα βιβλίο του. Του τύπου που έγραφε τους X-Men.
Του Ζαμπούνι.
Όχι, που έγραφε τους X-Men. Αχ, πώς λέγεται να δεις.
X-Men.
Το κόμικ.
Ναι. X-Men.
Ποιος είναι, ποιος έκανε τους X-Men. Παλιός τώρα,
ο Chris Claremont.
Okay.
Που είναι ένας από τους σπουδαιότερους γραφιάδες πάνω στους X-Men. Έχει κάνει 16 χρόνια πάνω στον τίτλο αυτό. Και θυμάμαι να αγοράζω του Chris Claremont ένα sci-fi βιβλίο που είχε βγάλει. Μια αθλειότητα, ένα sci-fi με κάτι sci-fi πειρατές και κάτι μαλακίες. Άθλιο, δεν διαβαζόταν. Αλλά ήταν, θυμάμαι, το πρώτο βιβλίο που με ανάγκασε η μάνα μου να αγοράσω. Μου λέει, θυμάμαι να με παίρνει ένα βιβλιοπωλείο που διάβαζα μόνο κόμικ και μου λέει, this is enough now, θυμάμαι να μου λέει. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που η μάνα μου ήταν τόσο σκληρή μαζί μου. Mm-hmm. Με πήγε σε ένα βιβλιοπωλείο στην Αθήνα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν τώρα, και μου λέει, this is enough now.
Διάβασε κάτι άλλο.
Πάει βιβλία.
You will sit here, you will sit here until you've chosen a book. I don't care what it is. I don't care what it's like. Just choose a book of your own.
Ναι. Όλοι το περνάμε αυτό.
Και μου λέει, it can't be a comic. It can't be anything with pictures in it. Just, I just wanted to choose a book. Διαλέγω λοιπόν.
Το χειρότερο βιβλίο του μαγαζιού.
Μου άρεσε το εξώφυλλο. Ήταν κομιξικό το εξώφυλλο. Κάτι πειρατές, κάτι διαστημόπλαια. Λέω, οκ. Okay.
Προφανώς.
Εντάξει, και το target group.
Το διαβάζω τότε και μου λέει, η μάνα μου θυμάμαι να μου λέει, what do you think of the book? So, it wasn't great. Μου λέει, you'll do better next time. Και την επόμενη φορά λοιπόν που διαλέγω δικό μου βιβλίο, γιατί ενδιάμεσα μου είχαν φέρει βιβλία, μου είχε αγοράσει η μάνα μου, ξέρω εγώ, είχα ανακαλύψει την αγάπη μου για το Sherlock Holmes, οπότε η μάνα μου αγόρασε κάποια βιβλία.
Έχεις διαβάσει Sherlock Holmes, ναι.
Τα πάντα. I was obsessed with Sherlock Holmes.
Έλα ρε.
Obsessed.
12 με 14, 15.
Ναι, ναι, ναι.
Και back to back.
Όλα, πώς λέγεται, Scarlet?
Scarlet Letter.
Ναι, ναι.
Ναι, τα πάντα. Scound of the Baskervilles, The Return of Sherlock Holmes.
Το σκυλί των Baskerville. Είναι τεράστιο βιβλίο. Συγγνώμη που συνεχίζουμε.
Καταπληκτικό. Λοιπόν, και θυμάμαι να πηγαίνω σε ένα μικρό βιβλιοπωλείο στην Αθήνα πάλι, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς, και βλέπω το εξώφυλλο του It. Πρώτη φορά βλέπω τον συγγραφέα, τον Stephen King, και βλέπω ένα καταπληκτικό εξώφυλλο που βγαίνει, που είναι μία κλαουνόφατσα η οποία αχνοφαίνεται από τον υπόνομο. Και λέω, wait a motherfucking minute here. Να πω ότι σε μια εποχή που δεν μπορώ να δω ταινίες τρόμου εγώ.
Μιλάμε τώρα για
very early teens, 12, 11, όχι ούτε καν early
80s.
Teens.
80s, αρχές 90s.
Ναι, ναι, ήταν late 80s, δηλαδή okay. Γεννήθηκα το 76, το 88 ήμουν πόσο, 11? Α, ούτε καν early teens, ναι. ούτε καν early teens, έτσι. Before my teens. Και θυμάμαι να μπαίνω μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο, να βλέπω αυτό το βιβλίο σαν εξώφυλλο και να λέω, όλες μου οι κινήσεις και τα ένστικτα ήταν καθαρά εικόνα. Γιατί ήμουν comic lover. Οπότε λέω, well, this looks fucking weird and fucking awesome.
Και αυτό έρχεται ναι, σε συνάρτηση με αυτό που λέμε για τα VHS που έμπαινε στο βίντεο κλαπ και έβλεπε.
Μπράβο.
Στο...
Ναι.
Και το περνά έτσι. Παίρνω λοιπόν το It και από τις πρώτες σελίδες λέω, this is amazing.
Okay.
Γιατί ήταν πολύ. Καταρχάς να πούμε ότι it wasn't really a book for an 11-year-old.
Όχι.
Η μάνα μου δεν ήξερε τότε, πού να ξέρει η γυναίκα, αλλά λέει το παιδί διάλεξε ένα βιβλίο 1115 σελίδες.
Δεν είναι
ήταν.
Και είναι. Θα πω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Το λέω και ως γονιός.
Δηλαδή, δεν είναι όλο
με την ευθύνη που ναι. έχω. Έχει πάρα πολύ ακατάλληλα πράγματα και ταυτόχρονα σου μιλάει. Τέλος πάντων.
Εκεί που επειδή παίρνουν παρτούζα την νεαρή του φίλη.
Είναι
πόσο disturbing αυτή η σκηνή, ναι, ρε μαλάκα.
Έχει τέτοιο.
Κάτσε ρε μαλάκα. Έχει τέτοια.
Έχει μία τέτοια σκηνή στο τέλος. Ναι.
Μία τέτοια σκηνή που ακόμα και τότε που ήμουν πιτσιρίκι, αισθανόμουν λίγο γλίτσα πάνω στο δέρμα μου.
Να σου πω. Διαβάζοντας τα βιβλία του Stephen King μικρός.
Ναι.
Έπαιξε.
Στο It είχα χαιστεί πάνω μου. Γιατί από μικρός είχα και το κόλλημα, επειδή κόλλησα με τον δρόμο. Σχετικά νωρίς τη horror literature, ας πούμε, ότι I had to be in a position, δηλαδή να χαμηλώσω φώτα, να βάλω φακό. Θυμάμαι να διαβάζω του James Herbert το Haunted σε νεαρή ηλικία, που είναι από τα καλύτερα για μένα horror novels ever written. And I will fight with knives to the death over that. Θεωρώ ότι ο James Herbert έχει γράψει δύο από τα καλύτερα horror novels ever, τα οποία είναι μικρά, to the point, το The Rats. Και το Haunted. Καταπληκτικά horror novels.
Το Rats το έχω διαβάσει.
Καταπληκτικά βιβλία.
Το Haunted έχει γίνει και κάνα δύο φορές.
Το Haunted.
Δεν έχει γίνει.
Ταινιά.
Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει.
The Haunting. Άλλο είναι.
Α, το The Haunting είναι.
Το Haunted είναι το.
Και το Haunting είναι. Πιανού βιβλίο.
Με τη μεγάλη εισαγωγή στην πρώτη σελίδα του Haunted. Wherever ghosts do dwell, the mind is but the door.
Οκ.
Τώρα δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω ποιο είναι. Θυμάσαι έτσι.
Ναι, ναι, είναι ουσιαστικά ένας paranormal investigator ο οποίος δεν πιστεύει σε αυτά και ουσιαστικά υπάρχει για να αποδεικνύει τη μη ύπαρξη αυτών των πραγμάτων. Ο οποίος καλείται σε ένα σπίτι να ξεκλειδώσει ένα μυστήριο ενός haunting, ας πούμε. Και δεν θα κάνω spoiler γιατί είναι καταπληκτικό το twist στο τέλος.
Οπότε να το διαβάσετε.
Ναι, είναι καταπληκτικό το twist. Δεν θα σας πω τίποτα. Είναι εξαιρετικό
δεν
βιβλίο.
Είναι 100%
και είναι ουσιαστικά ένα.
Είναι τούβλο ή.
Είναι tiny, είναι ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι.
Όπως πρέπει.
Να κάνουμε λοιπόν, μιας και ρίξαμε το Honda στο τραπέζι, ας κάνουμε μια γύρα από άλλους αγαπημένους συγγραφείς τρόμου. Εγώ έχω να ρίξω το τραπέζι Clive Barker και Graham Masterton.
Ναι, Graham Masterton όχι τόσο. Clive Barker 100%.
Clive Barker, τα έξι βιβλία του αίματος είναι, τα διαβάζω κάθε δύο χρόνια.
Αν και να σου πω κάτι, το πρώτο βιβλίο που διάβασα του Clive Barker είναι αυτό το φαντασιακό.
Το Imagica.
Όχι, το Weave World.
Α, το Weave World, ναι. Μακρηγορεί λίγο.
Αλήθεια, γιατί το λες αυτό?
Δεν είναι το αγαπημένο μου.
Εγώ James Herbert οπωσδήποτε, τον θεωρώ τεράστιο συγγραφέα. Οπωσδήποτε.
Τι?
Εσύ ψήνεις γενικά τρόμο ή
εγώ
δεν είσαι εκεί?
Δεν νομίζω.
Στέλιο,
ναι, δεν νομίζω βλέπετε. Να έχω διαβάσει πάνω από 3-4 βιβλία τρόμου στη ζωή μου.
Α, ναι.
Βάζουμε Lovecraft μέσα?
Πώς δεν βάζουμε?
Εκτός από Lovecraft, τον οποίο άρχισα να το διαβάζω τώρα. Όταν εννοώ τώρα, εννοώ
χτες.
Πριν κάτι μήνες.
Άτε ρε μαλάκα. Δεν αλήθεια.
Άρα δεν ήσουν γενικά εκεί.
Είναι λίγο stickler for detail, βέβαια.
κάτσε, περίμενε.
Και ταυτόχρονα άφατο.
Βγάζουμε μέσα συζήτηση Edgar Allan Poe.
Ναι, ρε, προφανώς.
Ναι, είναι
ωραία. Έχω διαβάσει τα πάντα. Τι έκανε ο άνθρωπος. Lovecraft, αλλά επειδή. Διαβάζω πολύ, αλλά πάω αλλού.
Πας αλλού, ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ λοιπόν μοιράζομαι ένα κομμάτι της ιστορίας με τον Μάκη, το οποίο είναι ότι...
Δεν θες να μιλήσουμε για τον Ζολά τώρα.
Τον Εμίλιο Ζολά. Αυτός είναι που είναι στο Μέγκα.
Στη Μαρσέιγα έπαιζε.
Α, ναι, συγγνώμη. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν ανακαλύπτω μέσα από τα Μπέλ, τα ελληνικά.
Μπέλ.
Που είχε κάποια...
πολύ ωραίο.
Διαβάζω το Κριστίν.
Ναι.
Παθαίνω Νίλα, ακόμα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Και μετά, όσο προχωράνε και οι γνώσεις στα αγγλικά, σε διακοπές πάντα με γονείς, ξέρω 14-15 χρονών, πας σε νησιά και βρίσκεις σε μαγαζιά για τουρίστες και ξένες εκδόσεις. Οπότε αρχίζω και παίρνω, ξέρω, το Κούτζο, το The Stand, όλα αυτά. Και είναι από τα πρώτα βιβλία που διάβασα στα αγγλικά. Έχουν μείνει για πάντα πιο πολύ οι χαρακτήρες, όπως είπε ο Μάξ, παρά οι ιστορίες, γιατί δεν είναι σε όλα ωραίες ιστορίες. Σε κάποια είναι middle of the road που λέμε, δηλαδή...
Ότι το δεν υπάρχει, ξέρεις, στο τέλος δεν λύνονται πράγματα.
Ακόμα και το ΙΤ, ας πούμε, το τέλος του δεν είναι και το καλύτερο τέλος που έχεις
διαβάσει. Εγώ θα πω το εξής.
Το πρώτο μισό όμως που περιγράφει τη ζωή των παιδιών, για μένα είναι... Αυτό είναι το βιβλίο. Δεν χρειάζεται καν κλόν. Δεν χρειάζεται πραγματικά.
Εμένα αυτό...
Και γι' αυτό το stand-by μου είναι από τα καλύτερα, από τις καλύτερες μεταφορές που δεν έχει.
Το θέμα μου είναι ότι αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για μένα, που δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, απλά το ρωτάω.
Επίσης, από sorry που διακόπτω, ότι για μένα ο Stephen King, στον Stephen King οφείλω και την horror education μου, γιατί με τον Dance Macabre που αγόρασα, που είναι το non-fiction love letter που έχει γράψει για τον κινηματογράφο τρόμου και fantasy.
Α, αυτό το έχω διαβάσει.
Έμαθα πώς να ξεκινήσω την έρευνά μου στον τρόμο το κινηματογραφικό. Είναι εξαιρετικό βιβλίο.
Αυτό δεν το έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει όμως το On Writing, το οποίο είναι γαμώτο βιβλίο, επίσης να μου φίξει.
Ωραία, και αυτό έχω διαβάσει.
Ναι. Έχουμε δύο ώρα.
Ναι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας συγγραφέας που έχω ασχοληθεί με πάρα πολλούς, πώς μπορείς να κάνεις τον άλλο να τρομάξει χωρίς visuals. Μόνο με τη γραφή.
Γιατί
είναι πολύ δύσκολο.
Γιατί είναι φοβερό στη δημιουργία ατμόσφαιρα.
Γιατί σου δίνει έναν κόσμο που τον χάφτεις. Και ζεις εκείνη τη στιγμή εκεί.
Ναι,
άρα...
όχι, είναι μεγάλο επίτευγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι, ναι.
Και γι' αυτό και όλα
για να τρομάξεις τώρα, κατάλαβες.
Για να το πάμε λίγο και στο κινηματογραφικό το αποτύπωμα, ή μάλλον το κινηματογραφικό αποτύπωμα που δημιούργησαν άλλοι ως επιτοπλίστων με βάση τα δικά του.
Ναι, γιατί ο ίδιος τα πήγε πολύ καλά.
Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στην αποτύπωση του στίγματος του λογοτεχνικού του King.
Αυτό.
Ότι...
Όπως και του Lovecraft. Περισσότερο ακόμα.
Ο Lovecraft έχει απόλυτα λογική εξήγηση.
Ναι, γιατί είναι άφατα όλα.
Μπράβο. Είναι unspeakable.
Ναι.
Δηλαδή, όταν ο τρόμος του Lovecraft είναι ότι you see things that make you
χρώματα
go mad
δεν
upon vision.
Και, μάμου, ναι.
Δεν γίνεται να το μεταφέρεις αυτό στη μεγάλη οθόνη.
Τα βουνά της τρέλας και τα λοιπά.
Δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Δεν είναι εφικτό.
Αν μας ακούει ο κύριος Βιλνεύ.
Και γι' αυτό κιόλας.
Αν μας ακούει.
Και γι' αυτό κιόλας θεωρώ ότι οι συνεχιστές του Lovecraft, αυτή η υπέροχη σχολή Lovecraftian horror που δημιούργησε που είναι ο Τζο Σατριάνι του τρόμου, ο Lovecraft, δηλαδή. Μάλλον με συγχωρείτε. Μάλλον ο Τζέρι Χέρι του τρόμου, που δημιούργησε του διάφορου Σατριανέου, ρε παιδί μου. Α, παρεμπιπτόντως, εξαιρετική προσπάθεια αποτύπωση του Lovecraftian Horror είναι ένα εξαιρετικό video game που λέγεται Sinking City. Αν έχετε την διάθεση, ψάξετε.
Ναι, το video game φαντάζομαι είναι πιο εύκολο να το κάνεις από ταινία ή όχι.
Κοίταξε,
ή εξαρτάται
όχι,
από τον άνθρωπο που έχει
όχι,
κάποιο
όχι, δεν είναι, γιατί
όραμα.
Ο τρόμος σε video game είναι πολύ δύσκολος γενικότερα για μένα, γιατί πολλοί κόσμος περιμένει να παίξει κάτι και όχι να δει κάτι. Εγώ ως άνθρωπος που γουστάρω το storytelling, είμαι πάρα πολύ ok με ένα παιχνίδι που μου δείχνει περισσότερα πράγματα από ό,τι μου επιτρέπει να κάνω.
Okay.
Πάντως, εγώ έχω τρομάξει με παιχνίδια. Αν είναι σωστά σκηνοθετημένες.
Το Dead Space το πρώτο.
Ναι.
Το Dead Space ήταν μαλάκα.
Δηλαδή, έχω χεστεί πάνω μου με παιχνίδι.
Καλά,
το τρομάξει πραγματικά.
Εγώ φοβάμαι στο Pac-Man. Ενώ.
Φαντάζομαι γι' αυτό.
Ναι.
Πάντως ο King ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ότι ελάχιστοι άνθρωποι που προσπάθησαν να αποτυπώσουν τις ιστορίες του είχαν το δικό του ταλέντο στη δημιουργία ατμόσφαιρας.
Ωραία, φτάνουμε σε κάτι άλλο όμως.
Ναι.
Πόσο δικαίωμα έχει ένας ο κάθε συγγραφέας, ο King, ο οποίος έχει, φαντάζομαι, έχει πουλήσει τα πάντα, πόσο δικαίωμα έχει να έχει άποψη για την ταινία? Έχει ή όχι?
Θα σου πω. Εγώ θεωρώ ότι έχει. Αν όπως ο Άλαν Μουρ.
Όχι, πάντα έχει δικαίωμα στην άποψη.
Ρε παιδί μου, όπως ο Άλαν Μουρ που λέει, ξέρω εγώ, τι κοιτάξτε, μαλάκι μου, τα έχετε γαμίσει όλα.
Δεν δίνω.
Δεν δίνω, άντε γαμηθείτε. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Μην με μοχλάτε.
Ο Άλαν Μουρ έχει δώσει όμως.
Έχει δώσει, αλλά από κάποιο σημείο και πέρα.
Δεν έχει, ας πούμε.
Είπε,
το Watchmen δεν είναι δικό του.
Ναι, δεν δικό του.
Είναι
τη
DC.
Ανοίξει την DC.
Ξηρά.
Ναι. Όχι το κόμικ. Η ιδέα των Watchmen δεν άνοικε σε αυτόν. Ήταν, πώς το λένε, published by DC. Οπότε του λέει DC, κοίταξε να δεις. Δεν μας ενδιαφέρει που δεν θες. Τα αρχίδια μου.
Και όχι μόνο αυτό. Δεν παίρνει και τα λεφτά.
Συγγνώμη,
και τα δίνει στον Gibbons. Στον Dave Gibbons.
Συγγνώμη, μιλάμε για το πρώτο graphic novel, το Watchmen.
Ναι.
Αυτός ήρθε στα 80s και έκανε συμβόλαια με την DC. Εκείνη την εποχή τα συμβόλαια ήταν όπως και με τη Marvel. Έρχεσαι, ό,τι κάνεις είναι δικό μας.
Παίζεις την ομάδα.
Και γεια σου.
Ναι. Ναι. Okay.
Ας πούμε όμως, τώρα έχει άλλους χαρακτήρες από όταν έφυγε από την DC. Έχει φτιάξει την ABC Comics, America's Best Comics. Και εκεί έχει, ξέρω εγώ, την Προμήθεια.
Άρα,
ένα από τα καλύτερα comic
δεν έχει, που δεν έχει κάποιο λόγο ο Alan Moore.
Όχι, δεν έχει. Και ίσα το κάνει και θέμα.
Ωραία. Ο Stephen King έχει όμως.
Ο Stephen King έχει.
Ή όχι, ναι, σίγουρα.
Ναι, γιατί έχει και δικιά του εταιρεία παραγωγής που την έχει με τον. Με ποιον είναι η Castle Rock Entertainment. Είναι αυτός είχε βάλει τα λεφτά. Και
Castle Rock, ναι.
Αυτός που έκανε το Stand By Me δεν είναι μέσα. Είναι κάποια μεγάλα κεφάλια του Hollywood, τέλος πάντων, που βάζουν και λεφτά. Ρομπ Ράινερ. Ναι, νομίζω, να δεν θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, γενικά εμπλέκεται γιατί είναι και screenwriter ο ίδιος. Και γιατί. Για να μην νομίζω ότι λέμε μαλακίες, γιατί εδώ όντως έχουμε.
Μόνο αλήθειες.
Μία αλήθεια που μας οδηγάει σαν podcast, και αυτή είναι οι εργάτες της τέχνης. Ο King, ναι, μεν έχει δισεκατομμύρια σε σχέση με τον Godfrey Ho, ο οποίος έχει πιθανολογώ τουλάχιστον 100 ευρώ που του δώσαμε εμείς για την κόπια στην τράπεζά του.
Να κάνουμε το σπίτι του.
Κορόιδο μας
έχει όμως και αυτό το ίδιο work ethic. Λέει ναι σε όλα, θα κάνω τα πάντα, θα γράφω 5 βιβλία το χρόνο, δεν με νοιάζει άμα κάποια δεν είναι καλά, εγώ αυτό κάνω, αυτό ξέρω, θα το κάνω μέχρι να πεθάνω.
Εμένα αυτό που μου έχει κάνει τρομερή.
Άρα ναι, γι' αυτό μπλέκεται.
Τρομερή εντύπωση με τον Stephen King είναι αυτά που έχω διαβάσει που δεν έχουν να κάνουν με τα βιβλία του απαραίτητα, έχουν να κάνουν με τη ζωή του.
Ναι.
Δηλαδή, είχα διαβάσει ένα κείμενο που είχε γράψει έσαι ή μια συνέντευξη που έλεγε πως σε κάποια φάση νωρίς στη συγγραφική του καριέρα ήταν σε ένα μικρό σπίτι, έτσι, και έπινε την κακόκα.
Ναι.
Και καθόταν στο γραφείο και έγραφε και από πίσω τα παιδιά του που παίζανε και η γυναίκα του. Και κάποια στιγμή είπε ότι okay, αυτό δεν γίνεται. Είναι μεγάλη υπόθεση να το πεις αυτό, ότι να σου πω, εδώ πάω να βγάλω. Είμαι από τους καλύτερους συγγραφείς στον κόσμο.
Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Και έβγαλε τα παιδιά του από το δωμάτιο απλά.
Ναι.
Αυτή ήταν η λύση.
Ναι. Τα έδιωχνε.
Λοιπόν,
σου λέει δεν γίνεται αυτό.
Μπορεί να πάμε λίγο στα κινηματογραφικά του.
Για πάμε.
Ωραία, να πάμε.
Έχει πολύ φύρα.
Εγώ λοιπόν σε αυτά τα. Καλά.
Και πρώτη αυτή που έχει κάνει αυτός, όχι, το παίρνω πίσω και κρατάω απόσταση. Το Maximum Overdrive είναι ταινιάρα. Έτσι.
Ταινιάρα.
Όχι.
Αυτή είναι η λέξη που επέλεξες.
Εγώ θα πω ότι στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θυμήθηκα ότι ο Στίβεν Κίνγκ παίζει ένα μικρό ρόλο, γιατί έχει και διάφορα credits ως ηθοποιός, έτσι.
Ναι, ναι, κάνει κάμιο από εδώ και από εκεί.
Στο καταπληκτικό Knight Rider του 81, το οποίο το έχω σε Blu-ray, βεβαίως, του Ρομέρο.
Παίζει και ο Κίνγκ.
Με Ed Harris και Tom Savini και ένα μικρό ρολάκι του Στίβεν Κίνγκ, όχι κάποιο μεγάλο ρόλο.
Δεν το θυμώ, καλά χρόνια το δω, δεν το θυμώ.
Το έχω δει τρεις φορές σε ένα χρόνο.
Μεγάλη ταινία.
Και σε διάρκεια.
Νομίζω ότι το ένα. Παίζει να το έχουμε δει και μια φορά σπίτι μου.
Δεν θυμάμαι να το έχω δει σπίτι σου. Πολύ πιθανό, αλλά δεν θυμάμαι.
Εγώ την αίσθηση το έχουμε δει μια φορά σπίτι
μου. Είναι 2,5-2 ώρες και 40 λεπτά. Ναι, κάτι τέτοιο. Είναι τεράστιο.
Τον ατελείωτο. 145 λεπτά.
Ναι. Να πούμε ότι είναι μια ταινία με μηχανόβιους υπότες.
Ναι, ναι.
Τι άλλο θέλετε.
Σαν να είστε στο μεσαίωνα.
Αλλά όχι.
Τζάουστινγκ έχει τέτοιο.
Ναι, έχει τζάουστινγκ, ναι, ναι, ναι.
Έχει τζάουστινγκ, αλλά είναι με μηχανές. Και παίζει ο Ed Harris.
Λογομαχίες.
Και ο Tom Savini, ξέρω.
Τι άλλο θέλετε. Ναι,
λοιπόν,
δείτε το.
Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τις ταινίες του King. Ή μάλλον πιο σωστά. Τις ταινίες που έχουν ξεπατικώσει, αποτυπώσει, κλέψει, εμπνευστεί, δανειστεί βιβλία ή short stories του Stephen King. Mm-hmm. Ωραία. Γιατί είναι πάρα πολλά. Προφανώς δεν θα τα πούμε όλα. Θα κάνουμε ένα highlight tour, ας πούμε. Γιατί
αυτό είναι mini series. Podcast.
Ναι, δεν μπορεί να το χωρέσει ένα επεισόδιο. Πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Και βασικά δεν πρόκειται να αφιερώσουμε παραπάνω από ένα επεισόδιο στις ταινίες που αποτύπωσαν ιστορία του Stephen King.
Μπορούμε να κάνουμε ένα για το Knight Riders όμως.
Αλήθεια αυτό. Λοιπόν, είναι. Στα highlights, όσο έχει να κάνει με τις πιο γνωστές ταινίες, είναι το The Dead Zone. Έτσι.
Ναι.
Dead Zone του.
Το παλιό. Με τον. Πώς το λένε τον.
Christopher Walken.
Λαφοκυνηγού. Ναι.
Κάτσε,
I made an agreement with Stephen King.
Του Κρόνεμπεργκ δεν είναι.
With David Cronenberg. And then I went, why do I have to play this role? And what do I have to do in this movie? And then Stephen King said, I'm drunk, I don't know what I'm doing.
And you know.
And you know, I said, just give me my wage and I'll go away and never speak about it again. And that's what I did to the dead zone. I was dead in my soul.
You know,
like I do.
Stephen King, he is like that.
This is my watch. This is your dad's watch.
Τεράστιος, ναι.
Πραγματικά τεράστιος.
Ωραίο το Dead Zone.
Ναι,
ωραίο,
ναι, ναι.
Ωραίο, ωραίο.
Το Maximum Overdrive, το οποίο το έχουμε αναφέρει και το έχουμε δει και εδώ πέρα. Τα δύο Creep Show, τα οποία
είναι. Τα δύο Creep Show που είναι ωραία.
Τα επεισοδιακά.
Δεν έχω δει τίποτα από αυτά.
Αυτές είναι ωραίες ανθολογίες.
Ανθολογία είναι αυτά.
Ναι,
και,
ναι, και τα δύο είναι βασισμένα.
Καλά, γενικά μου αρέσουν οι ανθολογίες.
Και το πρώτο Creep Show ήταν και το σεναριογραφικό ντεμπούτο του Stephen King, έτσι να τα λέμε αυτά. Το πρώτο κρίσιμο του George Romero, ασφαλώς, στο σκηνοθετικό Helm. Δυστυχώς το κρίσιμο 2 είναι άθλιο, δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω.
Έλα,
το
ωραία.
Πρώτο Pet Sematary το 89.
Αυτό ναι. Το έχω δει.
Το οποίο κατ' εμέ δεν πιάνει ούτε ένα γραμμάριο του απόλυτου τρόμου που έχει το βιβλίο.
Το έχει διαβάσει το βιβλίο.
Pet Sematary.
Ναι, είναι.
Ωραίο.
Ναι, είναι
ναι, πολύ
ωραίο.
Πιο ωραίο από την ταινία. Και από τις δύο ταινίες.
Ναι, είναι
βέβαια.
Το
Κάρι δεν ανέφερες όμως. Είναι...
Αλήθεια αυτό, ναι.
Το Κάρι, το Πάλμα.
Το Πάλμα που είναι το 76, είναι το πρώτο που
βρήκα. Με SpaceX.
Σύση SpaceX.
Η Σύση SpaceX που άκουσαν τη λένε.
Σύση SpaceX είναι η.
Ναι,
Πολύ καλό.
Και το Shining, βέβαια, που δεν θα σας κουράσουμε τώρα με τις γνωστές μαλακίες.
Το Shining τι.
Που γκρινιάζει ο King, ας πούμε.
Το έχει κράξει ο King.
Το έχει κράξει, εντάξει.
Το Shining.
Δικαίωμά του δεν
είναι. Ναι, προφανώς γιατί δεν είναι ταινία μου. Να σου πω κάτι.
Εμένα μου αρέσει.
Και εμένα μου αρέσει το Shining. Αν μου πει Kubrick. Πες μου τρεις ταινίες, το Shining θα το βάλω μέσα. Είναι η αλήθεια.
Γιατί δεν το θυμάσαι, τι εννοείς.
Όχι.
Τις τρεις αγαπημένες σου.
Δεν είναι από τις αγαπημένες μου του Κιούμπρικ αυτό.
Ναι. Οκ, όχι, μου αρέσει πολύ.
Είναι ωραίο ρε παιδί μου. Τζακ Νίκολσον παίζει. Δηλαδή, τι άλλο θες.
Συγγνώμη, σε διάκοψα, τι ήθελες.
Έλεγε
το χάσα. Το χάσα.
Creep Show.
Creep Show 1 και 2, ασφαλώς.
Maximum Overdrive είπαμε. Κούτζο δεν είπαμε.
Κούτζο, βέβαια.
Και φυσικά Κριστίν, το οποίο είναι.
Το οποίο γίνεται και remake τώρα το Κούτζο.
Αλήθεια.
Μαζί με το Κέρι.
Το Κούτζο είναι ωραία ταινία.
Μαζί με το Κέρι που θα γίνει mini series που έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από το γιατί και αυτό το adaption του Κέρι δεν περιέχει μια κοπέλα η οποία μοιάζει περισσότερο με τον αρχικό χαρακτήρα της ταινίας. Mm-hmm. Του βιβλίου, με συγχωρείτε, γιατί η Κέρι στο βιβλίο του King είναι μια πιο τροφαντή κοπέλα. Και ένας από τους λόγους που τρώει και ανηλές bullying πέρα από τα υπόλοιπα.
Ναι, το οποίο όντως χάνεται στην ταινία, γιατί είναι τα κακά του Hollywood. Ρε, παιδί,
ναι.
Ότι έχεις χαρακτήρες οι οποίοι δεν είναι πιστευτοί στο ρόλο που παίζουν. Αχ, είμαι καημένη και με κοροϊδεύουν όλοι γιατί είμαι άσχημη και είναι.
Space. Ναι.
Και μετά, πώς λέγεται, Chloe Moretz που έπαιξε το remake. Στο remake,
αυτή έπαιζε.
Στο remake έπαιξε η.
Okay. Που έχει παίξει και στο Kick-Ass.
Σωστά, ναι, πολύ, ναι, σωστά, ναι. Πολύ σωστά.
Μεγάλο
πολύ
Kick-Ass.
Σωστά. η Chloe Grace Moretz, με συγχωρείτε.
Ναι, βεβαίως.
Εξαιρετική ηθοποιός.
Υπάρχει και το Christine, λοιπόν, το οποίο είναι η αγαπημένη μου ταινία, νομίζω.
Είναι τρομερή.
Του Cronenberg. Του King, λες.
Του King.
Εμένα είναι η δεύτερη, νομίζω.
Όχι του Cronenberg.
Και του Christine, ποιος το έκανε.
Ο τέτοιος,
το Christine, ο Carpenter.
Ο Carpenter, τι λέω.
Το οποίο, λοιπόν, μου θύμισε ο Άκης ο Καπράνος, γιατί έχω διαβάσει το βιβλίο στην εφηβεία. Είναι ίσως το πρώτο βιβλίο που έχω διαβάσει King. Δεν θυμόμουν την εξής λεπτομέρεια. Spoiler. Όχι spoiler. Είναι ένα δαιμονισμένο αμάξι η Κριστίν.
Ναι.
Που σκοτώνει κόσμο και οδηγάει στην καταστροφή τον οδηγό της.
Ναι. Τον νεαρό οδηγό της.
Με τον ίδιο τρόπο που πριν αρχίσει το βιβλίο έκανε και τον προηγούμενο.
Σωστά. Σωστά.
Ο Άκης ο Καπράνος, λοιπόν, λέει ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο βιβλίο.
Ισχύει.
Γίνεται haunting.
Σωστά.
Δηλαδή το αμάξι βασικά είναι μέσα του το φάντασμα του προηγούμενου οδηγού, ο οποίος ήταν αρχιμαλάκας.
Σωστά.
Okay.
Σωστά. Στην ταινία όμως το αμάξι είναι δαιμονισμένο μανίσιο, να πούμε. Δηλαδή
βγαίνει,
σκοτώνει κόσμο μέσα στη γραμμή παραγωγής.
Σωστά.
Okay.
Σωστά.
Και μετά κατάλαβες, απλά, δηλαδή το twist είναι ότι στην ταινία το αμάξι καταστρέφει τους οδηγούς. Δεν είναι ότι
εγώ
ο προηγούμενος
οδηγός
ήταν ο κακός.
Εγώ να πω την αλήθεια μου, μου άρεσε περισσότερο το explanation with no explanation της ταινίας από το βιβλίο.
Εγώ δεν τη θυμόμαι τη διαφορά και τώρα έχω απορία και θέλω να ξαναπάω στο βιβλίο. Το οποίο επίσης διαβάζεται νεράκι, έτσι, για πλάκα.
Ναι, 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 είναι πολύ εύκολο, ναι, ναι, ναι. Γιατί να πούμε κιόλας ότι ο King, πέρα από οτιδήποτε άλλο, έχει και εξαιρετικά references από pop κουλτούρα. Είναι μεγάλος γνώστης.
Εκεί ήταν συνέχεια με τους Osmonds που τους ανέφερε συνέχεια.
Έχει μια μεγάλη αγάπη για την pop κουλτούρα και μέχρι κάποιες δεκαετίες είναι genius τα references του σε ταινίες, σε μουσική, σε τέχνες γενικότερα. Είναι εξαιρετικός. Δηλαδή έχει μια.
Χωρίς να το κάνει, φαντάζομαι όμως.
Δεν είναι καρικατούρα.
Τραγικό ότι. Απλά κάνω name dropping.
Και όχι, όχι, καμία σχέση.
Και παίζει και μουσική ο ίδιος.
Σωστά, σωστά, σωστά. Όχι τόσο καλά όσο ο Carpenter, για παράδειγμα.
Εντάξει, όχι.
Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, να πούμε ότι εμένα προσωπικά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά υπάρχει μετά, αν θέλουμε να πιάσουμε και μια που έχει χαρακτηριστεί for some fucking reason μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, το Shawshank Redemption, δηλαδή. What the actual motherfucking...
9,4 στο IMDb.
Όχι, δηλαδή... δεν έχει χαρακτηριστεί. Έχει βγει, είναι η ταινία με το μεγαλύτερο rating στο Shawshank Redemption. Το οποίο, ποιο είναι το θέμα, δεν είναι κακή ταινία.
Όχι, δεν είναι. Αλλά δεν είναι καλύτερη ταινία όλων των εποχών.
Σε καμία περίπτωση.
Επίσης.
Όχι, δεν είναι, ναι, αλλά
μην ξεχνάμε,
σε καμία περίπτωση.
Μην ξεχνάμε και ταινίες οι οποίες δεν έχουν με αφορμή το Shawshank Redemption ξεκάθαρο hardcore horror, όπως είναι το It, για παράδειγμα. Όπως είναι το Misery.
Misery!
Το οποίο,
εντάξει,
βέβαια,
το Misery ταινίαρος.
Το οποίο, βέβαια, ναι, ναι, να πούμε ότι ακόμα και η ταινία που έχει σκληρές σκηνές με αποκορύφωμα. Το maiming που του κάνει τα πόδια στο βιβλίο είναι απείρως χειρότερη σκηνή.
Όντως.
Γιατί του κόβει το πόδι και το καίει.
Κούτσουρο στο τζάκι.
Μαλάκα, δηλαδή, εγώ όταν είχα διαβάσει το βιβλίο την πρώτη φορά.
Μαλάκα, πρέπει να διαβάσω λίγο και.
Πριν γίνει ωραίος,
ρε. Μαλάκα,
όχι, δεν λέω ότι δεν είναι ωραίος.
Είχα φρικάρει τη ζωάρα μου, παιδιά, όταν είχα διαβάσει τη σκηνή. Ωραία
να τα διαβάζει μικρό αυτά, ε.
Καλά. Όταν είχα δει την ταινία μετά, ήμουν σε φάση. Α, οκ, εντάξει, γεια.
Όπως και το Gerald's Game είναι.
Καλά.
Σας άρεσε η ταινία?
Ναι, μ' άρεσε.
Ωραία ήταν.
Μια χαρά. Ήταν. Μια χαρά.
Καλύτερη από ότι περίμενα, μεγαλύτερη πατάτα.
Ωραία,
γιατί είναι και
ωραία
το
ήταν.
Θέμα έτσι.
Ωραία ήταν.
Ήταν ωραία.
Λόγω πρωταγωνίστρια. Η οποία είναι μια από τι ωραιότερε γυναίκε του κόσμου. Ελά, ελά.
Και παίζει και καλά.
Έλα, μωρέ.
Κατρίν Ντενεύ. Έλα, ναι. Και παίζει και ο γίγαντας. Έλα, πες πώς το λένε τον άλλο.
Περίμενε. Έλα, μωρέ. Δεν είναι στο... Αυτή τη στιγμή Ρόλι. Υπάρχει στο Netflix. Η Κάρλα Γκουτζίνο.
Ω, ναι.
Από τις ωραιότερες... Ναι. Από τις ωραιότερες γυναίκες όλων των εποχών.
Για πείτε και τον τύπο που έπαιζε.
Bruce Greenwood.
Ναι, ο Bruce Greenwood. Μεγάλος Bruce.
Και ο Henry Thomas, ασφαλώς.
Που τον δένει στο κρεβάτι.
Σωστά, και πεθαίνει εκεί.
Είναι Call Me Daddy. Και του λέει τι βλάκιες, λέει, γιατί να σε λέω Daddy.
Ναι, ναι, και παθαίνει.
Ναι, ναι, πάρα πολύ.
Και κακαρώνει στη μέση.
Εγώ, για μένα, ό,τι καλύτερο έχω δει. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο και πάλι. Έχω την ταινία.
Ναι.
Το The Mist.
Το Mist, ταινιάρα.
Αρρώστια.
Ταινιάρα.
Με έσκησε.
Σαν μεταφορά. Ναι. Είναι καλύτερη έσκησε από και... την ιστορία.
Και να πω... είναι το, η μόνη ταινία που έχει βγει ο Στίβεν Κίνγκ και λέει μπράβο τους. Έτσι έπρεπε να είχα κάνει εγώ το τέλος.
Ναι, και ναι, και επίσης ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι είναι άλλη μία ιστορία
Jane,
ή βιβλίο βιβλίο του Κίνγκ, το οποίο δείχνει και φανερώνει την απίθμενη αγάπη του Κίνγκ για τα Lovecraftian references.
Ναι, 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 ναι.
Έχει πολύ Lovecraft αυτό το Mist.
Full.
Ναι, ναι. Full, δηλαδή,
είναι Lovecraftian.
Ναι, βασικά ναι. Είναι, ναι. Είναι τεράστια η αγάπη του Κίνγκ για το Lovecraftian μύθος και το ήθος του Lovecraft, να το πούμε αυτό.
Γενικά και... νομίζω, sorry, μικρή παρένθεση, ο Lovecraft υπάρχει και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Lovecraft νομίζω υπάρχει και στο Arrival.
Καλά, ο Lovecraft μετά... γενικότερα έχει επηρεάσει τον μεταφυσικό τρόμο όσο ελάχιστη στην ιστορία του τρόμου, έτσι. Δηλαδή, αυτό που έστησε και έφτιαξε ο Lovecraft από το μηδέν...
Και τι όνομα. Είναι και Lovecraft. Ναι.
Το γεγονός ότι έφτιαξε ένα βιβλίο που πάρα πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι υπήρχε.
Ποιο?
Το Νεκρονόμικον.
Α, ναι. Ναι,
το αυτό... πιστέψανε, μαλάκες!
Ναι. Πάντως...
Καλά, να μου πεις, έχουμε το θράσος να λέμε για μαλάκες που το πιστέψανε για ένα βιβλίο το οποίο έφτιαξε κάποιος χωρίς τότε την πρόσβαση στην πληροφορία που έχουμε σήμερα. Και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους δίνεις την πρόσβαση στην πληροφορία και τους λένε είναι fake news. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω, γιατί δεν ταιριάζει στο αφήγημά μου.
Εδώ και εκεί έγινε η αποτυχία μας.
Καλά, εννοείται.
Ως τεχνολογικά όντα. Αυτό που θέλω να πω είναι το Mist. Έχει, να πούμε ότι η ταινία είναι επί της ουσίας μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ ή όχι σούπερ μάρκετ, ναι, general store, πώς το...
Το Mist είναι, ναι, σαν σούπερ μάρκετ ουσιαστικά.
Και είναι όλη η ταινία σαν να βλέπεις, σαν να τη βλέπεις μέσα από ένα μπλε μοβ φίλτρο.
Σωστό.
Και αρχίζει η εισβολή, να την πούμε, ναι, η εισβολή είναι.
Σωστά, σωστά.
Και εκεί που χτυπάνε πάνω στα τζάμια, τεράστιος Thomas Jane, τεράστιος Thomas Jane, και έπαιζε και η, συγγνώμη θα τη θυμηθώ τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου, έπαιζε μια συγκλονιστική που έκανε τη Θεούσα.
Ανέρεση, η... καταπληκτική, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, τώρα έχεις δίκιο.
Περίμενα να σου πω ποια είναι.
Επίσης να πω σε αυτό το σημείο μέχρι να βρει ως τέλειος το reference, ότι για μένα ένα από τα... από τις αγαπημένες μου all time ιστορίες του King, η οποία έγινε μια πανάθλια ταινία, νομίζω TV movie αν δεν κάνω λάθος, Αχιλλέα.
Ποια?
Το Sometimes They Come Back.
Δεν το έχω δει.
Είναι short story του Stephen King, το οποίο είναι ένα τόσο απλό premise, το οποίο είναι ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο.
TV movie είναι, ναι.
Σε ένα σχολείο, ο οποίος, για να μην κάνω spoiler, γιατί αξίζει να διαβάσετε την ιστορία, όχι να δείτε την ταινία, δεν έχει να σας δώσει τίποτα η ταινία, έχει να σας δώσει πολλά ιστορία. Χωρίς να κάνω major spoilers, γιατί είναι μικρή ιστορία. Δεν
μου το έχει πει αυτό, ναι.
Το Sometimes They Come Back, που είναι ένας δάσκαλος, ο οποίος έχει πάει σε ένα, ουσιαστικά διδάσκει στο σχολείο που πήγε μικρός, και μία μέρα αρχίζουν και ξαναμπαίνουν ένας-ένας μέσα στην αίθουσα, στην ηλικία που τους θυμάται ο ήρωας της ιστορίας. Οι Νταΐδες από την παιδική του ηλικία, οι οποίοι αναμειγνύονται σε ένα πολύ τραγικό γεγονός που δεν μπορώ να αποκαλύψω. Αλλά είναι τόσο εξαιρετικά, η περιγραφή είναι τόσο ωραία. Και εδώ έρχομαι και λέω ότι ο King, όταν αναγκάζεται λόγω του format να κόψει το πολύ λίπος από το storytelling του, εκεί πετυχαίνει το πραγματικά μεγάλο του level ως συγγραφέας. Και είναι κάτι που για μένα εγώ το εκτίμησα μεγαλώνοντας. Δηλαδή, εγώ όσο ήμουν μικρός, έβλεπα τα novels του και τα καταβρόχθιζα. Και όσο μεγαλώνω, επιστρέφω πιο συχνά στα short stories. Όπως ας πούμε το Boogeyman, το οποίο έγινε μία από τις αθλειότερες και χειρότερες ταινίες τρόμου που έχω δει στη ζωή μου.
Χειρότερα από το Dreamcatcher.
Ναι, ρε. Ναι. Και θα σου πω και γιατί. Γιατί το Dreamcatcher είναι μια μπούρδα. Το Boogeyman στηρίζεται σε μια ιστορία που, παιδιά, εγώ to this day το λέω, δεν μπορώ να τη διαβάσω εύκολα. Είχα χεστεί όταν την είχα διαβάσει.
Okay. Α, ναι.
Είχα χεστεί.
Ωραία.
Είναι για ένα τύπο ο οποίος αντιμετωπίζει, μιλάει στον ψυχολόγο του, στον ψυχίατρό του. Ναι. Η ταινία δεν έχει καμία σχέση με το short story. Καμία. Είναι ντροπή που έχει γίνει η ταινία που είναι based on the work of Stephen King. Καμία σχέση. Είναι για ένα τύπο ο οποίος αφηγείται τη ζωή του που τον κυνηγάει ένα τέρας που κρύβεται στην ντουλάπα του. Δεν τον πιστεύει κανείς προφανώς.
Α, ναι, ρε φίλε. Κάτσε. Όχι, την έχω δει ταινία. Δεν τη σημείωσα.
Δεν βλέπετε ταινία. Και το τέλος είναι ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Εγώ το διάβαζα και γύριζα τη σελίδα τύπου.
Με το ζόρι.
Γαμώ το Χριστόφορο Κολόμβο.
Με το ζόρι.
Ναι.
Okay.
Ναι, ήταν καταπληκτικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και βέβαια, μετά υπάρχουν και ένα σκασμό sequels τα οποία ακόμα και σε κακές ταινίες. Γιατί και το Children of the Corn, Lovecraftian 100%.
Ναι.
He who moves behind the rose. Δηλαδή, οκ. Okay. Καταπληκτική ιστορία. Mind-numbing story. Καταπληκτική ιστορία. Και πολύ πιο καλύτερα δοσμένη οποιαδήποτε ταινία. Για λόγους που δεν πολύ καταλαβαίνω, η φιλμική της μεταφορά της ιστορίας της αρχικής απέκτησε ένα cult following κυρίως λόγω του νεαρού που παίζει τον Malakai, ας πούμε, που οκ. Okay, είναι iconic λίγο σαν φάτσα. Και εδώ μπαίνουμε στο άλλο κομμάτι, ότι υπήρξαν ταινίες που ήταν κακές που πήραν το αρχικό υλικό των ιστοριών του και των βιβλίων του και είχαν το θράσος να τις πάνε και παραπέρα.
Το θέμα ποιο είναι, ρε παιδί μου, είναι ότι...
Και συγγνώμη που το λέω, αλλά έχω τα Children of the Corn όλα, έτσι, σε DVD. Όλα, σε κασετίνα.
Για τιμωρία.
Σε κασετίνα, μαλάκες.
Τιμωρία.
Το θέμα ποιο είναι ότι... αυτές που είναι κακές μεταφορές των βιβλίων είναι επειδή είναι δύσκολο εξ αρχής το θέμα, το βιβλίο.
Αν ακούσουμε τον King.
Ή ότι δεν πήραν τον King να του πούνε βοήθα λίγο.
Αν ακούσουμε τον King, που φυσικά προφανώς είναι μονόπαντος. Το πρόβλημα αρχίζει όταν μπαίνουν τα στούντιο και αρχίζουν να στέλνουν notes.
Σωστά.
Όχι, εδώ πρέπει να έχουμε αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και παρατηρώ στη λίστα. Γιατί
ήδη.
Έχουμε και Excel αυτή τη φορά.
Γιατί να μην το κάνετε ήδη τότε, κάποιος.
Γιατί είναι φαντασία και γενικά θέση ένα μπατζετάκι.
Ναι.
Όχι για όλα.
Όχι για όλα.
Αλλά βλέπω λοιπόν με ενδιαφέρον την εξής λεπτομέρεια στη λίστα που στείλαμε. 73 ταινίες. Ένα από αυτά που έχω δει εγώ και δεν έχετε δει εσείς είναι η μίνι σειρά η παλιά του 94. Του The Stand. Με Rob Lowe και Gary Sinise.
Σωστά.
Το έχει δει.
Τεράστιος Gary Sinise. Ποιος
είναι ο πρώτος?
Έχω δει κομμάτια της σειράς.
Ο Rob Lowe κάνει έναν μουγκό σοφό που είναι κάτι σαν Χριστός.
Ναι.
Δεν
πολύ,
το έχει.
Πολύ πιστευτός ήταν.
Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι καλύτερη από ό,τι ακούγεται.
Okay.
Αυτό ήταν πριν ο Rob Lowe αρχίζει και κυνηγάει ανήλικα.
Δεν έχει γίνει αυτό.
Είναι λίγο μετά που δεν ήταν ανήλικος ο ίδιος. Γιατί αυτός ήταν Brad Pack.
94,
ναι. Γυρίστηκε το 92-93 για την τηλεόραση.
Είχε γυρίσει τον παράκι του Σανέλμου. Έτσι, τότε.
Ναι.
Σέντεμος Φάιερ.
Σανέλμος Φάιερ. Τον παράκι του Σανέλμου.
Εντάξει, close enough. Τουλάχιστον υπήρχε ένα παράκι.
Τουλάχιστον την ήταν του Αϊμινάρ. Τι λες τώρα. Μια χαρά είμαστε, σταματήστε. Λοιπόν,
και Ντέμι Μουρ εκεί. Πάμε.
Ωραία. Στο πρώτο The Stand το σκηνοθετεί ο αρκετά άσχετος Μικ Γκάρις, ο οποίος εντάξει τι είχε κάνει μέχρι τότε, το Critters 2.
Ποιος?
Ο Χριστός και Παναγία, Μικ Γκάρις.
Ναι.
Είναι λίγο το Critters 2.
Ο οποίος είναι καλύτερος podcaster από τους σκηνοθέτης. Ο οποίος όμως είναι.
Χαμηλός ο πύχης.
Είναι.
Σερία δύσκολο.
Είναι ο τεράστιος οπαδός του King. Ο King έχει κάνει νομίζω 9 δουλειές μαζί του, αν θυμάμαι καλά. Τον αγαπάει.
Και ο Frank Darabont είναι, που έκανε και το Mist και
ο
το.
Ο Darabont έχει κάνει.
Το Mist και το Shawshank Redemption. Shawshank.
Ναι.
Το The Mist.
Ναι. Και αυτός που έχει κάνει το Gerald's Game νομίζω έχει κάνει 3-4. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ο Μικ Γκάρις λοιπόν ως οπαδός και ως νεότερος του King βασικά δουλεύει με τον King και το φτιάχνουν μαζί, την κάνουν develop τη σειρά μαζί, το σενάριο μαζί, έχει λόγο στη σκηνοθεσία, είναι εκεί, παίζει ο King, παίζει ένα ρόλο που είναι και στις τρεις ταινιούλες, ας πούμε. Mm-hmm.
Ταινιούλες.
Ναι, γιατί είναι μίνι σειρά, ξέρεις, είναι χαμηλό budget. Χαμηλό budget για σειρά με καταστροφή του κόσμου.
Ωραία.
Ναι, σωστό.
Ρέι, όπως Ρέι το βιβλίο, είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ωραία δοσμένη. Ο Γκάρι Σινίς είναι πολύ καλός αυτό.
Είναι μετά παιχτά, από είναι παιχτάρα.
Είναι παιχτάρα. Ήταν ο άνθρωπος του θεατρίνος, δεν ήταν. Ήτανε Broadway τύπος. Δεν ήταν.
Σαν τον Κιμούλη.
Έγραφε και ο ίδιος σκηνοθετούσε.
Off Broadway. Σαν... Ναι, μπράβο.
Σαν τον Κιμούλη.
Αμερικανός Κιμούλης.
Σημειωτέων, ξέρετε γιατί λέγονται Off Broadway οι παραστάσεις?
Γιατί δεν είναι πάνω στον δρόμο.
Γιατί δεν είναι πάνω στον δρόμο.
Όχι.
Γιατί.
Ναι. Τι.
Γιατί. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ αυτό νόμιζα.
Όχι, δεν είναι... αυτό είναι.
Δεν είναι γι' αυτό.
Γιατί λέει.
Ο βασικός λόγος που λέγονται Off Broadway είναι γιατί για να είσαι παράσταση Broadway, you need to be in a theater of 500 seats minimum. Anything
α, ναι, όχι, με την πολιτικότητα.
Α, ναι.
Anything
ναι, ναι,
ναι. below 500 seats is considered ναι. off-Broadway.
Σαν να παίζω στο UEFA, όχι στο Champions.
Άρα μπράβο. Μπορείς ναι. να είσαι στην οδό Broadway και να σου πει όλος ότι είσαι off-Broadway
ναι.
και
να
έχεις
ναι, ναι,
λιγότερα
ναι, ναι,
καθίσματα.
Ναι, ναι, ναι. ναι.
Δεν έχει να, ναι, όντως, δεν έχει να κάνει το δω.
Καμία λογική, μάλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι,
ναι.
off-Broadway είναι ότι παίζω σε μικρά.
Ναι, ναι, ναι.
Σε μικρές κατηγορίες.
Ωραία, λοιπόν. Έχουμε το stand εκείνης εποχής. Χαμηλό budget, αξιοπρεπέστατο. Δεν το έχω δει φέτος για να σας πω άμα στέκει, αλλά τότε μου άρεσε πάρα πολύ.
Δεν το έχω δει εγώ. Έχω δει ξέμπαρκα επεισόδια.
Νομίζω τρεις ταινίες είναι, είχαν βγει σε DVD όλες μαζί. Τις είχα πάρει, τις είχα δει. Δεν το είχαν δείξει ποτέ στην Ελλάδα, νομίζω.
Εγώ το έχω δει σε βιντεοκασέτα.
Βιντεοκασιέτα.
Σε βιντεοκασιέτα. Και έχω δει, επειδή νομίζω.
Πορτογαλικά.
Ότι είχα πάρει και άλλα και δεν πρόλαβα να το δω, έχω δει ίσως κομμάτια της πρώτης βιντεοκασέτας, γι' αυτό τα θυμάμαι σε επεισόδια.
Μάλιστα, μάλιστα. Με μεγάλο Ράνταλ Φλαγκ χεταίο.
Βεβαίως!
Και τζινοφορεμένο, όπως και στη ταινία. Ναι. Τέλος πάντων.
Στο βιβλίο.
Στο βιβλίο, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Το 2020, λοιπόν, το πολύ αναμενόμενο reboot αυτής της σειράς βγαίνει.
Fucking watchable.
Το οποίο είναι για κλωτσιές.
Ναι, ναι, ναι.
Το stand.
Το stand.
Ναι.
Σε 8 επεισόδια αυτή τη φορά, δεν είναι ιδέα.
Ναι, 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 ναι.
Ένα Σκάρσγκαρντ.
Ένας από τους Σκάρσγκαρντ.
Από της οικογένειας, ναι. Ναι.
Αυτός που έπαιζε και στο...
Όχι ο Στέλλας.
Και στο Σνούκι.
Στέλλας, Στέλλαν. Ο...
Όχι ο Στέλλαν.
Όχι ο πατέρας.
Πατέρας γιγάντας.
Ο μόνος... Πατέρας είναι μια χαρά, το
καλύτερο παιδί. Ο μόνος που έχει ταλέντο.
Και οι άλλοι παίζουν.
Έλα μαλάκα, φορτωθήκαμε τους μαλάκες μετά.
Έλα.
Επειδή είναι ψηλή και ωραία.
Ο Νόρθμαν δεν είναι Σκάρσγκαρντ.
Όντως.
Νόρθμαν δεν είναι πολύ.
Σιγά το ρόλο, ρε μαλάκες.
Έλα, ωραία, πες τα μάτια μου. Φωνάζει.
Ρε μαλάκα τώρα.
Μπορεί να είναι και ο ίδιος που παίζει στο.
Έχει ένα δίκιο. Ότι γράφουν στην κάμερα γιατί είναι και λίγο ωραίοι.
Ναι, ρε μαλάκα τώρα.
Το λες και ομορφώσει
εγώ. Και τους συγχωρούνται πολλά.
Τον μικρό Σκάρσγκαρντ που έπαιξε στο καινούριο It, by the way. Τον τέτοιο δεν το λες και ωραίο. Ο άνθρωπος είναι σαν βάτραχο.
Μαλάκα ήταν καρικατουρέ ο ρόλος τώρα. Γάμισε με.
Το καινούριο It το είδατε εσείς.
Ναι, το και τα δύο
τα
μέρη.
Τα έχω δει και τα δύο, ναι.
Και?
Τα οποία έχουν βγάλει ένα δισεκατομμύριο.
Wasted fucking time, πραγματικά. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
Όχι, καλό. Εσύ τι λες.
Εμένα σε σχέση με το παλιό δεν μου έκανε.
Με τη διάση σειρά κιόλα.
Ναι, με τον Tim Curry στο ρόλο του. Το είχε το παλιό. Και αυτό το είχα πάρει.
Δεν το σημαίνει.
Ρε, το κακό ξέρει ποιο είναι. Είναι και αυτό το πράγμα. Για να φτάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι του προβλήματος που υπάρχει με τις μεταφορές των ηρώων του King στη μεγάλη οθόνη. Ο King έχει γράψει μερικούς χαρακτήρες που στο χαρτί είναι iconic, ρε μαλάκα. Δηλαδή, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο χαρακτήρα του Shining, iconic.
Σωστό.
Το It, iconic.
Ναι. Πάλι, και στο καινούριο μου αρέσαν τα παιδιά όμως.
Ναι.
Τα παιδιά ήταν πολύ καλά. Και οι προσωπικές.
Ακόμα και το γαμημένο το Langoliers είναι φοβερή ιδέα.
Langoliers ήταν η άλλη ένοχη απόλαυση που έχω. Με τον Μπάλκι Μπαρτόκομους να παίζει το κακό.
Βεβαίως.
Δεν έχω ιδέα τι λέτε.
Και το Langoliers είναι ρε παιδί.
Τηλετενία του Κόλου, την οποία αγαπάω.
Στη Βενετία.
Το Langoliers είναι μια.
Άκου κόνσεπτ.
Είναι μια ιστορία με μια πτήση η οποία απογειώνεται τέλος πάντων και καθώς. Αρχίζει τέλος πάντων και γίνεται μια ολόκληρη ιστορία όπου συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν πλάσματα
και βγαίνουν από το χρόνο.
Που βγαίνουν από το χρόνο και τρώνε τον χρόνο.
Άκου τι γίνεται ακριβώς. Αυτή η πτήση παθαίνει νύλα στον okay. αέρα και προσγειώνεται και έχουν βγει από το χρόνο. Άρα ο χρόνος δεν προχωράει. Άρα είναι όλα στατικά. Ο χρόνος έχει προχωρήσει και εσύ βρίσκεσαι στο παρελθόν.
Σωστά.
Το οποίο είναι άδειο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προχωρήσει. Και συνειδητοποιούν ότι από πίσω έρχονται πλάσματα τα οποία τι κάνουν. Είναι αυτοί που ανακυκλώνουν το χρόνο. Δηλαδή έρχονται και τρώνε τα πάντα. Έτσι ώστε να υπάρχει ύλη για το.
Οπότε πάμε quantum mechanics και τέτοια.
Δεν έχει,
όχι, ρε,
δεν έχει καμία επιστημονική λογική. Είναι vibes based science.
Φάνταση, ναι. Ναι.
Τίποτα. Είναι τερατάκια.
Είναι μια ωραία ιδέα. Δηλαδή, άμα την ψάξει, δεν λες κανένα νόημα.
Άλλο dimension. Εννοώ αυτό.
Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο λογοτεχνικά
Λογοτεχνικά στέκει απόλυτα.
Επειδή σου αφήνει χώρο μέσα στο μυαλό σου να το φτιάξει με δικού σου τρόπου.
Stake.
It kind of works. Ναι, δεν λειτουργεί κινηματογραφικά.
Ρε. Όχι, δεν λειτουργεί.
Αλλά στο χαρτί είναι iconic. Iconic είναι και το Tommy Knockers.
Το Tommy Knockers, το οποίο ταινία είναι.
Το οποίο είναι πάλι εκεί στο main, εκεί που, είναι, που εκτελήσεται τόσο πράγμα του
King.
Είναι εξωγήινο. Είναι εξωγήινο. Είναι sci-fi horror. It fucking works on paper. It does
σαν
not work on screen. Ναι, ναι,
γιατί γίνεται αυτό όμως.
Γιατί
είναι θέμα budget, ρε παιδιά.
Ωραία, και
είναι,
φτάνουμε εδώ.
Γιατί ο ιδεών. Ξέρει τι να αφήσει στη φαντασία σου.
Ωραία. Ναι, ωραία. Είναι θέμα χρημάτων ή ιδεών.
Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Όλες οι ιστορίες του King, για μένα τουλάχιστον, ή για να το θέσω πιο σωστά, η συντριπτική του πλειοψηφία είναι. Η ζυγαριά είναι σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ τρομακτικού και αδιανόητα γραφικού.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα.
Είναι πολύ εύκολο να πας στο uncanny valley.
Και επειδή ο τρόμος για ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του King ήταν φτηνό σινεμά και μιλάμε σε μαλάκες, φτιάχτε υλικό για μαλάκες, it veered over στο γραφικό. Αυτό είναι το που πιστεύω ότι έχει χάσει μεγάλο μέρος των ιστοριών του King. Μα είναι για παράδειγμα το Cars, για παράδειγμα. Είναι μια εξαιρετική ιστορία. Αλλά δεν τους φτάνει αυτό, γιατί σου λένε ότι άμα το κάνουμε όπως είναι η ιστορία, το οποίο είναι βία στη βία στη βία, μηχανήματα που κυνηγάνε ανθρώπους, δεν θα πιάσει.
Το maximum overdrive.
Ναι, ναι. Χρειαζόμαστε ένα star. Χρειαζόμαστε μουσική ACDC. Χρειαζόμαστε έναν κακό. Και λες, όχι, δεν χρειάζεται, γιατί είσαι αφελής. Γιατί δεν έχεις vision. Η ταινία αποτυγχάνει, γιατί λες ότι, ρε μαλακά, δεν με πείθεις ότι πρέπει να φοβάμαι ένα φορτηγό με μια φάτσα μπροστά, ρε μαλακά. Τι να κάνουμε τώρα.
Μίκρινε το σκόπ.
Ναι.
Ναι.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέλειου σκόπ είναι το Pitch Black. Η ταινία με τον Vin Diesel.
Σωστά.
Το οποίο είναι.
John?
Vin Diesel. Το έχει δει το Pitch Black?
Όχι.
Δεν το έχει δει.
Τι μάλλον. Vin Diesel, όχι.
Πριν ξέρουμε ποιος είναι ο Vin Diesel, είναι η πρώτη ταινία που έσκασε στο Zeitgeist αυτός ο
άνθρωπος. Off Broadway και αυτός. Ναι.
Με γυαλιά σε όλη την ταινία, δεν βλέπεις τα μάτια του. Πολύ θετικό για το Vin Diesel. Όπου είναι η εξής ταινία. Βρίσκεσαι σε ένα διαστημόπλιο. Είναι το τέλειο B-movie, νομίζω. Δεν έχω δει καλύτερο, αν θυμάμαι καλά. Είναι σε ένα διαστημόπλιο, όλα φτηνιάρικα. Το διαστημόπλιο πέφτει σε ένα πλανήτη όπου ήταν κάτι μεροκαματιάριδες που έχουν εξαφανιστεί όλοι.
Υπάρχει αυτή η ταινία.
Ναι.
Ναι, ρε.
Είναι alien vibes, αλλά πιο action. Mm-hmm. Και μέσα στο διαστημόπλιο υπάρχουν διάφοροι καημένοι, φουκαράδες που λες και εσύ. Mm-hmm. Και ο Vin Diesel, ο οποίος τον έχει πιάσει ένας πληρωμένος μπάτσος να τον πάει πίσω στους άλλους μπάτσους, σε έναν άλλο πλανήτη.
Okay.
Ξαφνικά πέφτει νύχτα, που σε εκείνο το πλανήτη πέφτει νύχτα μόνο κάθε 5 χρόνια, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. 50 χρόνια μπορεί, κάτι μεγάλο, σαν την ιστορία του Ισαάκ Ασίμοφ. Το...
Είναι περιστροφή, ναι. Του...
Και με το πέφτει νύχτα, λοιπόν, βγαίνουν κάτι. Μα, κάτι τέρατα.
Γαλλικάτζαρι.
Και συνειδητοποιούν όλοι είναι εκεί πέρα ότι γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας, γιατί δεν ξέρουν ότι υπάρχουν αυτά τα τέρατα, και βγήκαν και τους γαμίσαν τα πρίκια. Και είσαι μετά συνέχεια στο κυνήγι. Τέλεια σκηνοθετημένο, έτσι ώστε να κρύψουν το ότι δεν έχουν budget.
Okay.
Είναι καταιγιστικό, είναι φανταστικό. Ο Vin Diesel είναι μόνο για τέτοιους ρόλους είναι.
Ναι.
Δεν μιλάει, δεν λαλάει, τρέχει μόνο και βαράει μπουνιές.
Αυτό που έχουμε πει πολλάκι, ότι όταν ξέρεις να χειριστείς έναν ηθοποιό με λίγη ικανότητα, όπως για παράδειγμα έκανε το γαμημένο τον John Wick με τον Keanu Reeves,
ναι, ναι,
μπορείς να αναστήσεις ολάκερ την καριέρα.
Ναι, το Cars λοιπόν έπρεπε να είναι τέτοια ταινία.
Γιατί,
αυτό λέμε.
Μπράβο. Να σου πω κάτι. Θες να πεις ότι δεν θα πάρεις τον Vin Diesel να τον βάλεις στο όνομα του Ρόδου.
Όχι. Αλλά για παράδειγμα, σε αυτό το setting, όπως είναι το Maximum Overdrive, που είναι παγιδευμένοι στο βενζινάδικο άνθρωποι, το παγιδευμένοι σε βενζινάδικο vibe το έχει πετύχει μια ταινία που γενικά είχε φάει τρελό θάψιμο, αλλά το Legion.
Ποιο είναι το Legion?
Με τα αγγέλια και τα διαβολάκια.
Δεν το έχω δει.
Με τον Paul Bettany.
Άλλος μεγάλος Paul Bettany.
Μαλάκα γαμάει, ναι, το Legion. Ναι, ναι. Είναι ωραίο fun action horror, γιατί it doesn't take itself too seriously. And when it
όσο
does,
πρέπει.
Ναι, ναι, ναι. And when it does, it kind of does it well. Αυτό. Αλλά για μένα το μεγάλο πρόβλημα με το Stephen King είναι ότι έχει κάνει iconic πράγματα on paper και μετά έρχονται διάφοροι μαλάκιδες και λένε. Και ξέρεις ποιος φταίει σε αυτό, χωρίς να φταίει ο άνθρωπος. Ο Κιούμπρικ φταίει. Και ο λόγος που φταίει ο Κιούμπρικ είναι ο εξής. Όχι, ακούστε με λίγο. Όχι, δεν το κατηγορώ γι' αυτό. Ότι ο Κιούμπρικ ήταν ουσιαστικά αυτός.
Εννοείς, οποίος, η εμπειρία του King με το
ο οποίος παίρνει για πρώτη φορά ένα
μυθιστόρημα
του King και λέει I think I can do it better. Και ανεξάρτητα με το τι πιστεύει κάποιος για το πώς αποτύπωσε το Shining ο Kubrick, there's no doubt it's his fucking movie.
Ναι, ναι, ναι.
It's got nothing to do with the book. Δεν έχει να κάνει με πολλά, ναι. Δηλαδή ακυρώνει πολλά πράγματα του βιβλίου.
Δεν έχει πολύ σχέση.
Όχι, έχει στην αρχή του. Όσο προχωράει και ουσιαστικά τα κομβικά στοιχεία προς τη τελική ευθεία είναι άλλο. Αλλά είναι τόσο κιουμπρική η ταινία, από την αρχή μέχρι το τέλος της, που βρέθηκαν διάφοροι μαλάκες και είπαν αυτό ακριβώς. Είναι, αυτό, είναι το Jimi Hendrix effect, παιδιά.
Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
Ότι αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ, ρε μαλάκες. Θα πάρω μια καλή ιδέα.
Κι εγώ τέριμαι.
Ναι.
Δεν είμαι ηλίθιος.
Ναι. Θα το κάνω μόνος μου.
Είσαι ηλίθιος.
Θα πω μόνο ένα πράγμα. Ξέρετε πώς λέγεται το sequel του Sometimes They Come Back.
Για πες.
Μαντέψτε. Το original λέει Sometimes They Come Back. Πώς λέγεται το sequel?
They mostly come back mostly.
Το sequel.
Σοβαρά όμως.
Σοβαρά.
Ναι, ναι, σοβαρά. Σοβαρά, πες μου, πώς μπορεί να λέγεται
they
το sequel
come back.
Sometimes they come back.
They always come back.
Sometimes they come back dot 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 again.
Αλήθεια τώρα.
Ναι.
Και οι θεοί τρελάθηκαν.
Ναι.
Τέτοια.
Αυτό είναι ελληνικό, ναι, ναι. Έλληνας το έγραψε. Ποιος
ναι,
είναι
πώς λέγεται το sequel του Lawnmower Man, ρε μαλάκα?
Έχει...
Φυσικά και έχει sequel.
Α, το είχαμε συζητήσει.
Ωραία, αυτό, ναι. Άνω κάτω τελεία.
The Quickening.
Άνω κάτω τελεία.
Okay.
Το πέτυχες, Lawnmower Man 2, άλλο κάτω τελεία.
Here alone again on my own. Πώς λέγεται, δεν ξέρω.
Για πες.
Πες, το ξαναείπαμε αυτό και το ξέχασα.
Beyond cyberspace.
Καλά.
Όπου λες, δεν σέβεσαι που δεν σέβεσαι το υλικό, του χαμάς και το σπίτι στο δεύτερο. Σας έχω καλύτερο. Πώς λέγεται το threequel του Sometimes They Come Back.
Οχ.
Έχουμε καταλήξει ότι λέγεται Sometimes They Come Back.
Ναι.
Dot, dot, dot.
Ναι, ναι, ναι. Πώς λέγεται το threequel του Sometimes They Come Back.
This time on a bus.
Μακάρι, γιατί σημαίνει ότι κάποιος το σκέφτηκε. Sometimes they come back. Dot, dot, dot. For more.
Ούτε κρίμα, αλήθεια.
Ούτε στο δελφινάριο. Ούτε στο δελφινάριο.
Δηλαδή... Δεν συζητάω καν το γεγονός ότι το franchise με τα περισσότερα sequel του King είναι το Children of the Corn.
Ναι.
Όπως σας
πώς
είπα.
Πώς έχει η κασετίνα σου?
Έχω τα πρώτα τέσσερα, νομίζω.
Θέλετε να μου πείτε, έχω δει κάτι.
Λοιπόν, έχουμε Children of the Corn, σκέτο. Ωραία.
Ναι.
Εγώ μόνο το πρώτο έχω δει.
Τι πραγματεύεται?
Επειδή έχω δει ένα πολύ παλιά και δεν θυμάμαι.
Το short...
Σε ένα λεπτό, τι είναι το Children of the Corn?
Το short story είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο μπαίνει σε μία Batfuck USA κάπου.
Ναι.
Έτσι.
Στο Iowa.
Όπου γίνεται έχει χωράφια μόνο
από
και τέτοια.
Αρχίζουν αυτά.
Όπου ακούνε μόνο στο ραδιόφωνο τύπου Preachers.
Okay.
Αυτό ο Χριστός, μαλακές αυτά.
Televangelist.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και μπαίνουν mm-hmm. σε μία πόλη όπου δεν υπάρχουν μεγάλοι. Υπάρχουν μόνο παιδιά.
Okay.
Και είναι ουσιαστικά στη μέση ενός χωραφιού ένα λαυκραφτιανό πλάσμα το οποίο δεν βλέπεις ποτέ. He who moves behind the rose.
Δεν είναι The Night of the Scarecrow.
Όχι, όχι, όχι. Ουσιαστικά έχει σκλαβώσει όλα τα παιδιά που έχουν σκοτώσει, μαχαιρώσει, εκτελέσει όλους τους μεγάλους.
Mm-hmm.
Και τον υπηρετούν να τον αθυσιάζουν οποιοδήποτε μεγάλο περνάει από εκεί.
Okay.
Λοιπόν, super B-movie, έτσι.
Ναι, ναι.
Γάμο, τα πρέμεις.
Λοιπόν,
αυτό είναι βιβλίο του Μπάλαρτ.
Και έχουμε Children of the Corn. Έχουμε Children of the Corn 2, The Final Sacrifice. Not so final. Children of the Corn 3, Urban Harvest. We're now in a city. Just mm-hmm. so you know. Children of the Corn 4, The Gathering. Εκεί τελειώνει η κασετίνα μου.
Στο But, Gathering.
Αλλά συνεχίζει το Children of the Corn. Children of the Corn 5, Fields of Terror. Mm-hmm. Children of the Corn 666, Isaac's Return. Mm-hmm. Children of the Corn dot dot Revelation. Και
Next.
Children of the Corn άλλα δύο, το 11 και το 18, Genesis. Και Children of the Corn Runaway.
Πόσα είναι?
Πόσα είπα?
1, 2, 3, 4, 5, 6,
ζωή να έχουν.
7, 8, 8 sequel.
Called it. Αλλά όχι, δεν τα έχω δει, συγγνώμη.
Και προσέξτε, το λέω με ντροπή. I've only seen the 4 sequels. I've not seen the next 4.
Okay.
Είναι θέμα χρόνου.
Ναι, ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται ότι.
Ένα Stephen King τώρα που είπαμε.
Έπινα.
Είναι...
Ένα Stephen King έπινα.
Είναι μεγάλο στην ηλικία.
Είναι 77.
Ναι. Α, ο, εντάξει, είναι χαρά.
Και Μερακλής. Χαβαλεδιάζει εκεί στο X. Μαλώνει με τον Τραμπ.
Γενικά είναι ωραίο τύπο. Γενικά.
Ωραίο είναι και οι συνεντεύξει του είναι απολαυστικέ. Και επίση ναι. υπάρχει και μια συνέντευξη από τα τέλη 70s που είναι σε ένα round table με κάτι άλλου συγγραφεί. Έχει πιει όλη την Κολομβία 17 λεπτά απόλαυση. Να το ψάξετε στο YouTube, υπάρχει.
Παλιά φαίνεται πάρα πολύ.
Επίσης εξαιρετικά παραγωγικός. Από τους πλέον παραγωγικούς συγγραφείς στην ιστορία
της. Να η Κολομβία τι κάνει.
Τζάμπα.
Το τελευταίο του βιβλίο είναι φετινό. Είναι το Never Flinch, έτσι. Βγαίνει τώρα, το τέλος Μαΐου βγαίνει το επόμενο του βιβλίο.
Αλήθεια.
Crime novel.
Δεν νομίζω.
Ναι, τώρα τελευταία γράφει τα κρίμα όπως το Mr. Mercedes και άλλα.
Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην γράφει.
Όχι, θα γράψει μέχρι να πεθάνει.
Παρεμπιπτόντως.
Όχι, είναι από αυτούς ότι. Δεν, όχι, δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Δεν γίνεται να μην γράφω. Όχι ότι. Α, θα ράξω. Δεν είναι.
Όχι, είναι το α και το ω του εσύ. Δεν μπορεί όχι, να κάνει διαφορετικά.
Ναι, απλά νομίζω ότι είναι λίγο. Και λίγο physical. Ότι 100%. Άμα δεν το κάνω θα πεθάνω.
100%. 100%.
Ναι, δηλαδή. Πολλοί συγγραφείς αράζουν μετά. Έχεις λεφτά. Πήγαινε εκεί σε ένα ράντσο, σε μια βίλα να ράξεις. Κάτσε, άραξε, πιες τα κρασιά σου, διάβασε τα βιβλία σου, δες ταινίες. Εγώ αυτό θα έκανα, φίλε. Συγγνώμη.
Γιατί δεν έχεις προτεσταντικό work ethic. Γι' αυτό.
Να πούμε και όλα σε αυτό το σημείο.
Βέρνερ.
Καθώς οδηγούμαστε, το οδηγάμε λίγο στο τέλος αυτό το podcast, θέλουμε από εσάς για τη συμμετοχή να μας πείτε στα σχόλια, να το αναφέρουμε και στον πρόλογο. Θέλουμε να μας πείτε τη δική σας σχέση με τον Stephen King, τη δική σας σχέση με τα βιβλία του και τις ταινίες που έχουν γεννηθεί από τα βιβλία του. Να μας πείτε τι έχετε δει, τι δεν έχετε δει, τι αγαπάτε, τι μισείτε. Μιλήστε μας για τη σχέση σας με τον Stephen King.
Ναι, ναι. Και πριν τελειώσουμε, να δώσω και ένα recommendé, γιατί ναι. έρχεται και Πάσχα.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχω ένα καλό.
Okay.
Ο κύριος King λοιπόν έχει γράψει. Τώρα, στα τελευταία, πριν νομίζω ούτε 10 χρόνια, μια σειρά νομίζω είναι 3 βιβλία, τα Mr. Mercedes.
Βεβαίως.
Τα οποία είναι αστυνομικά, υπερφυσικά, ναι, ας πούμε, θρίλερ. Δεν είναι τα καλύτερά του, επουδενή. Έχουν γίνει και σειρά η οποία είναι μέτρια, αλλά.
Κακή είναι, δεν είναι μέτρια.
Εντάξει, δεν θέλω να είμαι αυστηρός. Αλλά έχουν βγει φανταστικά audiobook τα οποία διαβάζει ο Will Patton.
Έλα ρε!
Δεν ξέρω, το ξέρετε.
Βεβαίως το ξέρουμε το Will Patton.
Όσκαρ δεύτερου ανδρικού, έτσι. Είναι με διαφορά τα καλύτερα audiobook που έχω ακούσει στη ζωή μου. Κάνουν το βιβλίο 10 φορές καλύτερο γιατί, ξαναλέω, είναι μέτριο. Είναι λίγο γερατίστικο. Okay. Αν έχετε χρόνο, θα πάτε διακοπές και έχετε βαρεθεί να σας ζαλίζουν οι γονείς σας γιατί λογικά θα είστε σε κάποιο χωριό και θα περιμένετε να ψήσετε. Όταν σας ζαλίζουν πολύ, audiobook, Mr. Mercedes, Will Patton. Και θα με θυμηθείτε.
Ωραία, να τελειώσουμε κάτι. Να πούμε...
Τέλειωσε.
Μία ταινία ή μία σειρά, τι να δείτε, τι να μην δείτε. Από ένα ο καθένας.
Α!
Εγώ λέω να δείτε το Mist.
100%, καλά, ναι. 100% συμφωνώ.
Και να δείτε και.
Να μην δείτε το The Stand.
Το Dreamcatcher. Το Dreamcatcher. Μιλάμε για τώρα. Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee, Timothy Olyphant, Tom Sizemore, Damian Lewis. Παίζει ταλέντο.
Πες ταλέντο.
Αυτό είναι του Λόρετς Κάζδαν, ο οποίος κάνει και τον Big Chill.
Λοιπόν, εγώ τι θα πρότεινα από ταινίες του, έτσι, από
και να, τι να δει και τι να μην δει κάποιος.
Ναι. Ωραία, εγώ θα προτείνω το Apt Pupil.
Πολύ δυνατό.
Ωρε φίλε, το έχω δει αυτό. Apt Pupil είναι το
Apt Pupil με τον Ναζί. Αυτό δεν είναι.
Ναι.
Αυτό. Ταινιάρα.
Ταινιάρα.
Με τον
Κόξ.
Με τον Μπραντ Ρένφρο και τον Ιαν Μακέλεν.
Με τον Ιαν Μακέλεν. Όχι ο Κόξ.
Ναι. Ταινιάρα αυτό.
Με μεγάλη ιστορία από το τέτοιο. Από το
μεγάλο, season, σωστά. Ναι. Και μεγάλο και αδικοχαμένο Μπραντ Ρένφρο. Για μένα δηλαδή, όταν λένε για τον River Phoenix που σαφώς και ήταν μεγάλο ταλέντο που το χάσαμε νωρίς, εγώ θεωρώ ότι σε επίπεδο ηθοποιίας είναι πολύ μεγαλύτερη απόλυτη ο Μπραντ Ρένφρο. Θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός.
It's in the discussion.
Για τα δικά μου τα γούστα, έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι ο River Phoenix είχε δείξει τεράστια δείγματα γραφής. Δεν το συζητώ αυτό. Δεν υποτιμώ καθόλου το υποκριτικό ταλέντο του River Phoenix.
Αλλά γουστάρεις Ρένφρο.
Αλλά θεωρώ ότι ο Μπραντ Ρένφρο είχε κάτι το οποίο ήταν πολύ πιο γρανιτένιο από το River Phoenix.
Πιο μπράντο.
Μπράβο. Ο Φίνιξ νομίζω ότι είχε ένα ταλέντο το οποίο το έβλεπες και έλεγες μαλάκα είναι one in a million, once in a lifetime ταλέντο, το οποίο πραγματικά το είχε. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο Φίνιξ...
Ο άλλος είχε πιο...
He would have fizzled out sooner than Brad Renfro would. Ο Renfro νομίζω ήταν, ότι σε κάθε του ταινία δεν είχε τις ορτοπεταλιές του Phoenix σε ερμηνεία.
Όχι.
Ήταν γρανίτης όμως, ναι. Το παιδί μου. Σε ερμηνείες του ήταν μαλάκα... Μαλάκα τον έβλεπες και λέγες μαλάκα... Δεν τον αγαπάει μόνο η κάμερα, τον αγαπάει μαλάκα το σινεμά. Το
είναι
ίδιο.
Αυτό το quality, ρε παιδί. Μπορεί, τώρα, μπορεί να ακουστεί βλακή ο Kirk Douglas, ότι είμαι αυτό. Εδώ, ξέρεις, κάτι...
Μαζί σου, ναι, μαζί σου, ναι, μαζί σου.
Τεράστιους γλίτσες.
Ναι, ως... ναι, καλά.
Ο Κέρκ Ντάγκλας είναι τεράστιος.
Είναι Μάικλ Ντάγκλας, λες, τον γιο του, λες.
Όχι, εγώ λέω για τον πατέρα.
Ναι, μεγάλος τοπιός, τεράστιους γλίτσες αυτό.
Γιατί?
Ναι. Ας πω ιστορίες όταν θα κάνουμε, έχω μια ταινία για την επόμενη σεζόν στο μυαλό.
Το...
Σαν άνθρωπος, λέω, σαν ηθοποιός. Σαν ηθοποιός είναι σούπερ.
Ναι.
Σαν άνθρωπος μπορείς να... Εμείς εδώ διαχωρίζουμε το καλύτερο.
Εγώ θα πω το Apt Pupil, λοιπόν. Και ταινίες που να αποφύγετε εγώ έχουν γίνει.
Και σειρές,
έχουν γίνει αθλειότητες επί αθλειοτήτων. Τίποτα για μένα δεν ξεπερνάει το Lawn Mower Man.
Ποιο?
Οπότε θα πω.
Αυτό που δείξαμε.
Ναι, δεν ξεπερνάει κάτι σε σχέση που δεν έχει σχέση με το Stephen King. Δείτε το για να δείτε μια μπούρδα, ρε παιδί μου.
Ναι, okay.
Αλλά όχι για να δείτε κάτι με τον King. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον Stephen King. Καμία.
Okay.
Αχιλλέα.
Οι δύο αγαπημένες που όμως είναι κλασικές. Misery και Christine.
Ναι, ρε μαλάκα, ναι.
Καλά,
ναι, ναι, ναι.
Αυτά είναι. Ναι.
Γιατί μπορεί να. Δεν το ακούν και νεότεροι, μπορεί να τις έχουν δει.
Ναι.
Για αυτούς που έχουν δει πολύ King, θέλω να προτείνω τις δύο τηλεσειρές που έχουν χαθεί. Δεν υπάρχουν και εύκολα το torrent, είναι δύσκολο να το βρεις, αλλά αξίζει να τις δείτε. Είναι το The Stand και το παλιό It με το Tim Curry. Αξίζουν, όντως, στέκουν, είναι μια χαρά.
Okay.
Και για να αποφύγετε. Ποιες να διαλέξω από τις...
οποιοδήποτε sequel του Children of the Corn, μαλάκα.
Καλά, όλα τα sequel.
Το Sometimes They Come Back Again and For More.
Το Dark Tower.
Ναι, ναι.
Το οποίο, εντάξει, συγγνώμη κιόλα, παιδιά.
Εντάξει, δεν τα ξέρω αυτά.
Λοιπόν.
Και τώρα που είπες για τώρα, συγγνώμη, τελειώνοντας, είναι πάρα πολύ ωραίο που η άρχο της τεχνολογίας είναι η ηλικία μας που ξέρει πώς δουλεύουν τα torrents και όχι η νεολαία. Όταν πέσει το Netflix.
Αλήθειες.
Δεν μπορούν να βρουν κάτι.
Αλήθειες.
Mm? Να βάλετε torrent.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονιστήκατε για αυτό το special επεισόδιο στον Stephen King, στις ταινίες του, στη συγγραφή του και στο γενικότερο αποτύπωμά του στην τρομοκουλτούρα. Ήταν ο Αχιλλέας Χαρμπίλας.
Ήταν ο Στέλιος ο Καρακάσης.
Και ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
Κοίτα το Φίλπιτ, γεια σας!
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.